Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobrodošli u jutarnji program, prvog programa Radio Beograd, Uhvati dan. Dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju ovog 16. decembra i sad onako i zvanično ulazimo u onih najgorih dve nedelje pred novogodišnje i praznike. Ne najgore, najlepše što se tiče kupovine, priprema, bliže si sad i slava Sveti Nikola i kreće ta apsolutna užurbanost. Ali najgori u smislu saobraćaja, gužve u velikim gradovima, naravno u većim mestima u našoj zemlji, tako da od danas pa tamo do početka praznika se naoružite velikim strpljenjem kada ste u saobraćaju, jer sigurno ćete putovati barem 30%, ako ne i više i duže tamo gde ste pošli. Ali dobro, hajmo mi ipak da pričamo o nekim lepšim stvarima i da vas lepo razbudimo i pripremimo za evo još ova nedelja i ona tamo nedelja i onda nova godina i mini raspust i mini odmor za sve, da nekako taj osmeh ipak zadržimo svo ovo vreme, naročito što će da vreme bude lepo, makar do kraja ove nedelje, tako da se nećemo smrzavati, moći ćemo sve pripreme da obavljamo u onoj finoj atmosferi i temperaturi. Ja sad sigurna sam da će domaćice da se nerviraju što temperatura nije niža, pa ono što naprave za slavu ne mogu držati na terasi i na polju, jer nije dovoljno hladno, makar opet kažem u većim mestima, ali dobro, ne možemo se baš sad svima, ne može se svima udovoljiti. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Aleksandra Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo u ovom našem jutarnjem programu? Pričamo o tome kako je fondacija Share podnela tužbu protiv Facebooka i Googla, našem povereniku za zaštitu informacije od javnog značaja i zaštitu ličnosti. Zašto? Zato što prosto mi koristimo ovde i Facebook i Google i mnogo svojih podataka ostavljamo, zastrašujuće, koliko nismo ni svesni koliko podataka ostavljamo ovim internet magnatima, a pošto nismo deo Evropske unije i nismo u nekim unijama, mi nemamo pravo da, imamo veliku komplikaciju u stvari kada želimo nešto toga da zadržimo za sebe ili da skinemo iz njihove memorije, i zato je fondacija Share podnela tu tužbu. Bojan Perkov iz ove fondacije će kroz razgovor sa Ružicom Zorkić-Radičević objasniti u stvari o čemu je tačno reč. Čućemo i izjavu poverenika da čujemo u stvari kako mi možemo da se zaštitimo. Najavljena je nova ekološka taksa koja će se plaćati od 1. januara i tu je dosta nedoumica bilo zbog tog nekog člana 4 uredbe, stav 4 u stvari uredbe, koji je obavezivao i fizička lica da plaćaju, znači svi koji imaju nekretninu i plaćaju porez na imovinu, da će morati da plaćaju 100 dinara mesečno. Ovu ekološku taksu oglasila se juče premijerka Ana Brnabić, rekla je da ne, to danas će da se menja to i da svakako neće biti obuhvaćeni građani, već samo pravna lica. Pročućemo i kako se u Smederevu bore protiv zagađenja, a vas ćemo pitati da li ćemo disati čisti vazduh onda kad nam kad u stvari ta taksa bude uvedena. E dobro, još pričamo o tome zašto je Srbija privlačna zemlja za strane produkcije, za strane filmadžije koji malo pa eto tu su i neki poznati veliki glumci nam se šetaju tu po zemlji i eto goste nam dolazi direktor filmskog centra Gordan Matić, s njim ćemo o ovoj temi razgovarati. Čestitat ćemo i rođendan koji ove nedelje dolazi 70. A u program ćemo uključiti naše glumce Aleksandra Filimonovića direktno iz Los Angelesa, tamo će biti negde oko ponoći u tom trenutku, pa ćemo, eto, on je snimao i u stranim i u domaćim produkcijama, čuti koja je to razlika i kako je to kad se dođe ovde u okviru strane produkcije. Najavljujemo još izložbu Blago Studenice, a kao i svakog ponedeljka čućete EU Infocentar Vesti. Najavljujemo i divnu folklornu predstavu večeras u Dadovu, ali ostanite vi sa nama do 10 i čućete i sve ovo što sam najavila, ali i još mnogo toga interesantno. Dobro jutro!
Na licu piše čija si.
15 minuta do 7, vreme je da pogledamo i temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 6 časova. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 3 i u Nišu 0. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici, tamo je minus 4, a najtoplije na Crnom Vrhu gde je plus 9. Tako da opet je Crni Vrh među najtoplijima, malo pa se to dogodi. I na Zlatiboru je plus, tamo je plus 5, na Kopaoniku plus 5, sad bi valjda meteorolozi rekli da je to ona temperaturna inverzija kada je na planinama toplije nego u nižim predelima. Kako će vreme biti do kraja dana čućemo od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, samo ujutru ponegde po kotlinama kratkotrajna magla. Vetar slab južni i jugoistočni i najviša dnevna temperatura u intervalu od 10 do 18 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, slab jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 17 stepeni.
Jeste, to je lepo, prosto da ne verujete da ste u decembru. Kažu meteorolozi, narednih dana takođe pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura u većini mesta znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine od 10 do 18 stepeni. Krajem nedelje na oblačenje s kišom i padom temperature. E, pošto je toplo, lepo, vedro je u celoj zemlji, ali ima magle, povedite računa ako ste za volanom. Svakako, kad se magla razbistri da je mnogo lakše za vožnju nego da je onaj klasičan decembarski dan sa snegom ili sa kišom i velikim minusom. Ali opet kažem, oprez i polako, šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, zna Marija Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period lepog vremena sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine, a koje će se u pojedinim delovima zemlje u toku dana kretati i do 17. podeljka, sigurno će na početku još jedne rade nedelje omogućiti dobru prohodnost puteva. U ovim jutarnjim satima opreznost je potrebna na putevima po kotlinama i dolinama zbog pojave magle. Prvi radni dan u nedelji uvek donosi nešto veći broj vozila, pa savetujemo vozačima da imaju dodatno strpljenje ukoliko naiđu na moguće zastoje ili usporenu vožnju. Na redu su informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Saobraćaj je zbog radova obustavljen na magistralnom putu koji povezuje petlju Vrbas sa mestom Srbobran, a vozači će do aprila naredne godine morati da koriste regionalne puteve koji od petlje Sirig i petlje Feketić vode ka Srbobranu. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat. Do 19. decembra doći će do obustave u saobraćaju u vremenu od 10 do 12 i od 13 do 15 časova zbog izvođenja radova na asfaltiranju na deonici Brestovac-Goč kod mesta Jovac. Za vreme obustave saobraćaja alternativni putni pravac je preko Vrnjačke banje i Gokčanice. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače na deonici Ibarske magistrale od Stepojevca do Lazarevca, zatim na putu Mala Krsna Ralja, a do kraja godine produženi su i radovi na regionalnom putu Irigruma. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila i dalje višesatna na izlazu iz zemlje. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 sata. Na raspolaganju smo za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu. To bi bilo sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije. Ja sam Marija Milutinović, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti.
Za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti, Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kafu mi ne
Lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Neklepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Eko.
U 7 minuta do 7 časova, hajde malo da prelistamo i današnju štampu, krećemo od našeg portala, naslovna stranica RTS, najveći naslov, počela gradnja Moravskog koridora od Pojata do Preljine, 112 km autoputa, ko ide tim putem sada i te kako zna koliko je sati potrebno i kakav je put, mnogo će značiti jednom kad se završi ovaj autoput, da bude povežen, da budu povezana ova dva dela države. Kaže, to je najveći naslov. Deca iz Srbije biće proterana sa Malte. Znak pitanja. 22 deteta, među kojima su i deca porodice iz Srbije, nemaju pravo da više borave u Malti. Razlog je što roditelji ne zarađuju dovoljno, pa tako ne ispunjavaju zakonski uslov za dobijanje boravišne dozvole. Uglavnom je reč o porodicama koje potiču iz država koje nisu članice Evropske unije. A dobar zakon. Zamislite kad bi mi sad takav zakon doneli, a kod nas azilanti. Onda kako, oni ljudi ništa ne zarađuju. I uopšte. Dobro. U biračke odbore tek posle obuke Republička izborna komisija započela obuku 500 članova biračkih odbora. Oni će dalje prenositi znanje. Cilj je da se prigovori i greške u izbornom danu svedu na minimum. Odlično, lepo da sede i tu ljudi koji znaju šta treba da rade i kako da poštuju izborni proces. I šta ćemo još da ovde izdvojimo? Američki razarač ušao u Crno more, prati ga ruski raketni brod. Ma divno, odlično, baš mi je drago što su ovi ušli razarači, a ovaj ovog prati sa minama, a mir, a ljubav, a sreća, to ostavljamo negde drugde, nek samo nek se oni prate, a samo da ne pucaju. Preporučujemo mušmula, voće mističnih moći. Uzgaja se već oko 3000 godina. Nepravedno je, kažu, zapostavljena zbog svojih lekovitih svojstava, koristi se već 1000 godina. Pomodno voće, povrće i začini, zaboravili smo mušmulu i kažu da poboljšava vid, pomaže u snižavanju holesterola, zaustavlja krvarenje i blagotvorno deluje na kožu i kosu. Eto, ko bi rekao za mušmula, uopšte ne izgledaju tako lepo i korisno. I magazin, besramno skupa novogodišnja jelka, dobro, i kažu da je kempinski hotel Baja sa 5 zvezdica u blizini Marbelje u Španiji bogato ukrasio lobi u oči novogodišnjih praznika. I tu je, sad slušajte, ali ovo je s razlogom skupa jelka, nije bezobrazno, nego s razlogom. U centru pažnje je jelka ukrašena dijamantima, safirima, nakitom iz kompanije Bulgari, Cartier i Chanel. Eto, ova ima razloga da košta toliko. Dobro, i Pamčićeva omorika, najlepši četinar Evrope. Zbog klimatskih promjena i loše prirodne generacije, brojnost Pančićeve omorike posljednjih decenija je u opadanju. To je isto jedna od tema kojom ćemo se baviti u našem jutarnjem programu. Treba to sačuvati, to je naša sorta. Dobro, prelazim na štampana izdanja Politika. Naslovna strana, počela izgradnja Moravskog koridora, prvi digitalni autoput u Srbiji. Intervju Demo Beriša, predsjednik Matice Albanaca Srbije o vladi Kosova, presudit će Kosnet. Turska i Rusija na ivici vojnog sudara u Libiji, Ankara i Moskva su navodno spremne na dublje uplitanje u građanski rat koji je na ivici nove eskalacije u kojem podržavaju suparničke strane. Pa jest, što ne podržavaju mir. I Politika na slavi manastira Deviče i na najstrašnijem mestu se može opstati ako ima ljubavi, još jedan od fantastičnih članaka Živojina Rakočevića, direktora kulturnog centra Gračanica, koji prati sve što se dešava u južnoj pokrajini i na jedan apsolutno fantastičan poetski, a opet apsolutno životni način prepričava sve događaje i približava ljudima ovaj deo naše zemlje. Šteta je što o tome ne znamo i još više. Eto, mi smo se s programom potrudili da idemo i da vam to približimo koliko smo mogli. Večernje novosti, naslovna strana, autoputem uzduži popreko. Da, pa jeste, to je dobar naslov. Stvarno ćemo moći uzduži popreko da idemo po zemlji autoputevima i da se stvarno to vreme skrati. Ekskluzivno, Vatikan o nameri Podgorice, papa i tajnim kanalima brani Srpsku pravoslavnu crkvu. Đukanoviću iza kulisa poslate dodatne i veoma jasne poruke. Dogovor sa crkvom, Srpskom crkvom, preduslov za zakon o veroispovesti. Dosta se prašine diže oko tog zakona o veroispovesti. I tako samo da se tenzije podignu. Pesnik Ranko Đinović u zajedničkim putovanjima sa Nobelovcem, Handke na Kosovu među korice utisnuo bol Srba, a Vučić pozvao Nobelovca da poseti Srbiju u martu ili u aprilu. Handke je onako poseban donator velike Hoče, jednog fantastičnog malog mesta u Metohiji koje proizvodi vino, ali da, treba ga vidjeti pa shvatiti zašto se i Handke tamo zadržao. Kao ono hobitovsko mesto, tako otprilike bajkovito deluje. A kako mislite na okruženje, nije ni malo bajkovito. Patrola sa obraćajcima u Beogradu, svakoga dana za volanom 90 pijanih. Pa jel možete da verujete, 90 ljudi izalkoholiše pa sedne za volan, onako. Nova pravila na granici s Mađarskom i Srbije, u Evropsku uniju ne može ni jabuka. Eto tako, povedite računa. Ako putujete, a želite neku hranu da ponesete, neće moći. I Blic, naslovna strana, ovo je stvarno, velika bruka srpskog pravosuđa. Sad slušajte, obljubio devojčicu, a dobio samo godinu dana. Gradimir L, 65 godina, star, zašto inicijali? Ako je već dobio tu kaznu i ako je to već uradio, treba da se zna ime i prezime, i dobio godinu dana za to. Pa sad, velika ekološka akcija Blica, tone smeće šuta odnete iz Jelava. Alarmantno, čak 7000 maloletnika počinilo krivično delo za 12 meseci. I Zoran Živković za Blic, ovo je mala pobeda, vlast je morala da popusti, u pitanju su pregovori vlasti i opozicije oko izbornih uslova. I Ceca bez kose hit u Italiji, fotografija Vukice Mikače oduševila znalci i posetioce izložbe u Livornu. Ako hoćete više ono da čujete svemu, uzmite novine, Ivan nestrpljiv da uđe za 45 sekundi da vam pročita vesti, tako da ću vam ja sad poželiti dobro jutro i izaći iz studija da biste čuli vesti, a onda se za koji minut čujemo i nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je gradnja Moravskog koridora. Za 4 godine Srbija će dobiti novi autoput koji će trasom od Pojata do Preljine u dužini od 112 km povezati oko pola miliona građana Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga, poručio je predsednik Aleksandar Vučić koji je prisustvovao svečanom početku radova na izgradnji tog autoputa. Predsednik Vučić je naglasio da Moravski koridor u taj deo Srbije donosi ekonomski izvesniju budućnost. Najavio je da će sa premijerkom Anom Brnabić 28. decembra izložiti plan razvoja zemlje Srbija 2025. Predsednik Vučić će se danas sastati sa delegacijom kompanije Zijin koju predvodi predsednik kompanije Chen Jing. Kako je najavljeno, sastanku koji počinje u 11 časova prisustvovaće i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Premijerka Ana Brnabić izjavila da Srbija više nije zemlja jeftine radne snage i da se radi na dovođenju što više inovativnih kompanija u čijim su istraživačkim centrima plate veće od 1000 evra. U Srbiji već postoji više razvojnih centara, a od nove godine jedna francuska kompanija će s takvim centrom doći u Novi Sad, najavila je premijerka tokom posete mašinskoj školi u Pančevu. Brnabićeva je sinoć ocenila da će žrtva, kako kaže, svih kreiranih i lažnih afera koje su pogodile našu namensku industriju, biti upravo srpska namenska industrija. Gostujući u emisiji Hit Tweet na televiziji Pink, premijerka je ponovila da je izvoz našeg oružja potpuno legalan, legitiman i transparentan. Pred specijalnim tužilaštvom u Hagu bit će saslušan gradonačelnik Orahovca Smail Ljatifi, bivši pripadnik terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Ljatifi je član Alijanse za budućnost Kosova i jedan od bivših komandanata OVK u regionu Orahovca. Sumnja se da je pod njegovom komandom kidnapovano i nestalo više Srba iz te opštine. Predsednik Matice Albanaca Srbije Demo Beriša smatra da će nova vlada u Prištini teško biti formirana zbog različitih političkih programa Ise Mustafe i Albina Kurtija i da su to dva nespojiva pravca. Za 26. decembar zakazana je konstitutivna sednica Kosovske skupštine i sve vodi ka tome da Kurti neće dobiti podršku Demokratskog saveza Kosova, zato što ta partija insistira da ima predsednika parlamenta i potpisan sporazum da će kosovski predsednik posle marta 2021. biti neko iz te stranke, rekao je Beriša za Politiku. Turska bi mogla da zatvori vojnu bazu Incirlik u kojoj se nalaze američke nuklearne bojeve glave kao odgovor na pretnje Sjedinjenih Američkih Država da će Ankari uvesti sankcije, ali i na nedavno usvojenu rezoluciju u Američkom senatu u kojom je masovno ubijanje Jermena pre jednog veka proglašeno genocidom. Predsednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da bi Turska na tu odluku Senata mogla da odgovori usvajanjem parlamentarnih rezolucija kojima bi se masovna ubijanja američkih indijanaca u prošlim vekovima proglasila genocidom. U Libanu je 130 ljudi povrađeno kada se više hiljada demonstranata sukobilo sa policijom koja je koristila suzavac i gumene metke. Protesti su prerasli u sukobe kada je grupa demonstranata zapalila prostorije dve vodeće političke partije. Okupljeni su tražili da na današnjoj sednici Skupštine za novog premijera bude izabrana nestranačka ličnost. Sport. U 11. kolu ABA lige Partizan je savladao zagrebačku Cibonu rezultatom 102-66, dok je Crvena zvezda poražena u gostima od Zadra 78-76. I vreme danas, sunčano i toplije, ujutru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna do 18, u Beogradu 17 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti za 7 časova.
7 časova i 6 minuta. Dobro jutro, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro vama koji ste se sad probudili, pridružili nam se i počinjete novu radnu nedelju. Aleksandar Radović je producent, Ivan Petrović je za mix pultom, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu slušamo razgovor Ružice Zorkić-Radičević sa Bojanom Perkovim iz Šer fondacije, a povod je pismo koje su poslali povereniku i u kome traže način da se naši građani zaštite od Facebooka i Googla i da nekako sve te intimne podatke i sve druge podatke koje ostavljamo na tim mrežama da budemo u mogućnosti da njima i raspolažemo. Čućemo izjavu poverenika i eto, teme, ozbiljne teme za razmišljanje, šta u stvari se dešava na toj mreži kad mi se izlogujemo i ko sve raspolaže tim našim informacijama. E, onda ćemo tamo oko 7:30 da pričamo o ekotaksama. Dosta se prašine digla u javnosti oko toga ko će plaćati ekotakse. Uredba pod brojem 4, to je stav 4 uredbe, kaže da svi koji imaju nekretninu, koji plaćaju porez na imovinu, moraju da plaćaju ovu taksu, samim tim i fizička lica, onih 100 dinara mesečno, 1200 dinara godišnje. Međutim, premijerka Brnabić se juče oglasila po tom pitanju i rekla da će to već danas da se razmotri, da se vidi, da se to izmeni i da građani svakako neće ovu taksu plaćati. Čućemo kako u Smederevu se bore za čistiji vazduh, a onda ćemo vas pitati hoće li nam biti čistiji vazduh kad krene da se plaća ta ekološka taksa i kako je kod vas u gradu, možete li da dišete. I pred kraj ovoga sata, naravno, tu je sportska hronika, kao i obično pratimo sva sportska dešavanja. E, da li imamo nove podatke? Nemamo još uvek. Hajde mi da probudimo najmlađe, pa ćemo onda vidjeti kakve su temperature u našoj zemlji. Dobro jutro!
Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Prvi sneg, Vojislav Ilić.
U osvitku zore kroz sumračak tavni, pokrivene snegom počivaju ravni.
A studeni lahor kroz doline mirne, preko pustih polja, kad i kada pirne.
Recite vi meni šta se zbiva ovde u pesmi?
Pa, u pesmi priča kako je krenuo novi dan, kako je jutro, kako su ljudi ustali i da je krenuo snijeg, da je krenuo prvi snijeg u toj godini i da je onda po ravnici, da je ona sad krenula da bude malo kriva zbog snijega.
I s vihorom lakim se oca se hvata, pa zasiplje snegom i strehe i vrata.
Pada, pada, pa prestane, pada, pada, pa prestane.
Otkud sneg da zaspi pred vratima?
To sneg kad napada pred vrata tokom noći i kao da je zaspao, tu je miran, nigde ne ide. Pa ja bih rekla zbog toga, zato što preko dana čujete kako ljudi hodaju pre njemu i onda je to, ja mislim, kad je on budan. A tokom noći, pošto ako kasno, dosta ljudi se nešeta i onda on zaspi, umoran je od ljudi koji su hodali po njemu.
A u selu još se u pozor je milo, noć vedra i hladna, ne podiže krilo.
Nisam znala do sada, do ove pesme, da noć ima krila. Kakva su to krila, noć leti, šta se to događa?
Pa ja mislim da oblaci od noći zapravo predstavljaju tak neka krila i da blagi vetar, kako to kreće, da to treba da predstavlja kako noć leti. Pa i kaže da u selu, da se to dešava na selu, ali također zbog toga kaže da lisica dolazi na selo.
Iz daljine samo lisica se krade, pa kokoši vreba i piliće mlade.
I od njenih šapa i tuna i tamo u prvome snegu trag se vidi samo.
Je krajnja sezona toplog vremena i zbog toga ona se krije od kokoške, od kokošaka, da kasnije može da njih ćapi, da ih pojede.
Ja, na primjer, kad šetam po snegu, meni se čuje...
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 je časova i 17 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, evo nam i najnovijih podataka. U Novom Sadu u 7 časova izmerena su 2 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 4 i u Nišu 0 stepeni. Najhladnije je trenutno u Sjenici gde je minus 4 stepena, a najtoplije ovoga jutra u našoj zemlji je na Crnom vrhu, tamo je plus 9. Ne zaostaje mnogo ni Kopaonik, tamo je plus 5, da vidimo i Zlatibor plus 5. Ima mesta i koje su u minusu, vedro je u celoj zemlji, ima ponegde i magle. Malo u Vojvodini po neki oblačak, naravno uvek upozoravamo na oprez zbog magle, a prognoza kaže da će biti pretežno sunčano i osetno toplije. Slab vetar, temperatura do 18 stepeni, u Beogradu oko 17. Narednih dana pretežno sunčano i toplo, temperatura u većini mesta znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine i to će biti od 10 do 18 stepeni. Krajem nedelje stiže nam oblačenje s kišom i padom temperature, a to krajem nedelje mu dođe onako 10 dana pred novu godinu, tako da eto, da će možda da nam malo zahladi. Ne možemo da se žalimo, svakako da nam nedostaje, pa dobro, ima i onih kojima nedostaje i minus i sneg, ali ovde u većim mestima to još uvek nam se ne dešava. E dobro, najavila sam već vrlo interesantnu temu za ovaj drugi sat našeg jutarnjeg programa. Količina informacija koju Facebook i Google poseduju o nama je veća nego što očekujemo. Fajlovi su teški i do 6 gigabajta. Google pravi profil o vama kako bi vam na što bolji način poturio reklame. Tu su i vaše lokacije, i pol, i godine, i hobi. Dokumentacija Facebooka o svakome od nas ima oko 400.000 stranica. Tu su sve poruke, svi fajlovi, kontakti, audio poruke, slike. Znači, društvene mreže prikupljaju lične podatke, a građani, bar u Srbiji, nemaju kome da se žale. Zbog toga je Share fondacija pisala povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, traže i kaznu do 100.000 dinara. E, o celoj ovoj priči je naša Ružica Zorkić-Radičević razgovarala sa Bojanom Perkovim iz Share fondacije.
Gospodine Perko, fondacija Share je podnela prijavu protiv Facebooka i Googla zbog zloupotrebe ličnih podataka. Šta ste tačno napisali u prijavi i gde ste videli zloupotrebu ličnih podataka?
Upravo tako. Share fondacija je podnela prekršajne prijave protiv Googla i Facebooka povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zbog toga što su oni prekršili obavezu po domaćem zakonu, jel, zakonu Srbije o zaštiti podataka o ličnosti, da odrede svog predstavnika u Republici Srbiji. Jer po novom zakonu koji je počeo da se primenjuje od avgusta ove godine, svi, dakle, obrađivači i rukovaoci podacima o ličnosti dužni su da imenuju predstavnike u Srbiji, čak i ako se nalaze, dakle, u inostranstvu, ukoliko je jasno da svojim aktivnostima nude robu i usluge građanima Srbije, da za to prikupljaju njihove podatke ili da sistematski prate njihovo ponašanje. I Facebookove i Googleove proizvode tu ima mnoštvo različitih aplikacija. Instagram, WhatsApp su recimo aplikacije, naravno i društvena mreža sama, Facebook, to su dakle YouTube, Gmail i mnoge druge usluge. I sve te usluge jasno targetiraju građane Srbije. Građani Srbije te usluge mogu da koriste zato što daju svoje podatke tim kompanijama. Usluge su dostupne na srpskom jeziku i dakle tu je jasno da se radi o targetiranju građana Srbije i da u skladu sa zakonom mora da postoji neki lokalni predstavnik.
Ove kompanije nemaju svoje kancelarije u Srbiji, tako da poverenik nema nešto mnogo prostora da može da deluje. Šta je zapravo cilj ove prijave?
Cilj je dakle da građani Srbije konačno dobiju nekog lokalnog predstavnika u Srbiji kome će moći da se obrate na srpskom jeziku, koji će moći da ih provede, da kažemo, kroz neki proces, recimo, kada žele da ugase nalog i tome slično, jer je sada situacija da se zapravo razmenjuju se automatizovane generičke poruke za koje vam je potrebno opet napredno znanje engleskog jezika, tako da onaj ko to ne posjeduje ne može da ostvari svoja zakonski zagarantovana prava.
Da, to je situacija u kojoj mi zapravo ne možemo da komuniciramo ni sa Facebookom, ni sa Googleom, jer oni imaju te generičke poruke. S druge strane, oni prate šta mi radimo, na primjer, ako nešto tražimo u Berlinu ili Londonu, sljedeći put kad uđemo na Facebook, oni će nam dati ponudu toga iz tih gradova preračunato na dinare. Ono što se najčešće postavlja kao pitanje, ali to nas neko prisluškuje, jel treba to da nas brine?
Suština je da je prikupljanje podataka, njihova analiza i targetiranje građana, to je suštinski biznis model Facebooka, Googlea i svih velikih kompanija koje su stekle ogromno novčano bogatstvo, moć, uticaj i druge stvari upravo zahvaljujući na tom resursu. Dakle, kada vi dajete informacije Facebooku o tome šta ste radili, gde ste bili, šta vas se zanima, dobijat ćete personalizovane oglase, odnosno bit ćete izloženi tom takozvanom targetiranom oglašavanju baš onim proizvodima za koje su algoritmi koji obrađuju te podatke procenili da biste vi možda bili zainteresovani. Tu se zaista obrće ogroman novac, to je jedna čitava industrija koja zarađuje na globalnom nivou nezamislive količine novca, a sve zbog resursa koji građani često daju olako ne razmišljajući o posljedicama.
Dakle, svi smo učlanjeni, svi smo u tom globalnom biznisu, doprinosimo mu hteli ili ne. Ili imate nešto kao preporuku za naše slušaoce, šta da rade, kako da se zaštite?
Ono što možemo da uradimo praktično je da zapravo budemo svesni toga šta se dešava, kako cela ta situacija funkcioniše sa Facebookom, jer na primjer, vi čak i ako niste na Facebooku, ako nemate nalog, ne koristite ga, brojni drugi sajtovi koje vi svakodnevno posećujete sadrže te, da kažemo, Facebookove pipke koji su ugrađeni i Googleove, naravno, i mnogih drugih kompanija koje su ugrađene u same te sajtove i oni prikupljaju podatke o vama, a da to vi zapravo ne znate. Ako imate Facebook nalog duže od 10 godina, što je otprilike neka pretpostavka, razmislite koje sve Facebook informacije ima o vama, isto tako i za Google, ukoliko koristite njegovu mail uslugu ili gledate YouTube videe na svakodnevnom nivou, kolika je to zapravo količina podataka svih ovih godina i na koji način ste vi zapravo doprineli razvoju tog, da kažemo, čitavog biznis modela i jedne ogromne industrije.
Nadam se da ćete nas obavestiti kad stigne prvi odgovor.
Hoćemo.
Hvala vam.
Hvala vama.
Čuli smo Šer fondaciju, čuli smo Bojana Perkova, a sada povodom ove prijave oglasio se i sam poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Milan Marinović kaže da će izvršiti inspekcijski nadzor.
Da bismo u potpunosti izvršili inspekcijski nadzor i utvrdili činjenice, mi ćemo se obratiti sedištu Googlea u Kaliforniji, istovremeno ih obavestiti i upoznati sa obavezom da imaju predstavnika u Srbiji. Google ima predstavnika za Evropu, Google ima predstavnika za Zapadni Balkan, on jeste u Zagrebu, međutim Zagreb, Dublin, gde imaju predstavnika za Evropu i te druge države su članice Evropske unije. Kod njih se ne primenjuje naš zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kod njih se primenjuje Evropska uredba o zaštiti podataka. Želim da verujem da sve kompanije kojima se Share obraćao su suviše velike, preozbiljne kompanije da bi bile neozbiljne i da bi mnogo veća šteta za njih bila ne kazna, nego šteta bi po njihov ugled bila da ne odrede predstavnike i da se to javno obeloda.
Facebook u našoj zemlji ima 3,24 miliona korisnika i godišnji profit od 23,65 miliona dolara. Sad verujem da je u tim ogromnim kompanijama i ovo 23 miliona dolara, pa kao, nije baš neka suma, jer to se vrte više desetina milijardi. Ali sve to vama na razmišljanje kada ostavljate podatke, fotografije, razmenjujete poruke, prosto za razmišljanje koliko je knjiga Veliki brat od pre više decenije izgledala kao takva fikcija, da kad smo čitali to tamo 80. godina bilo je, ma daj, nema šanse ovako nešto da se dogodi, a ne da se dogodilo, nego je još gore i još kompleksnije nego što je tada Orwell mogao i da izmašta. 7:26, ovo je prvi program Radio Beograda, malo muzike i reklama, a onda ćemo i sa vama da pričamo u našem jutarnjem programu. Dobro jutro!
Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam. Tako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dajem za minut za njom. Godinu dajem za minut za njom. Godinu dajem za minut za njom. Se odrekne najbliža rodina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.
Zaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Sedam je časova i 33 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. E tako, od 1. januara plaćat će se ekološka taksa. Vlada je usvojila uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojom je definisala eko taksu za pravne i fizičke lica od 1200 do 2 miliona dinara. E sad, šta je u stvari podiglo prašinu? Stav 4 uredbe. U kome stoji da obavezu plaćanja ekološke takse imaju vlasnici nekretnina, odnosno svi oni koji plaćaju porez na imovinu. I ukoliko ne žive u nekretnini koju posjeduju, taksa će biti umanjena za 50%. E, danima slušamo da je to namet za građane i tako i jeste, jer kako mi to sad samostalno to radimo. Međutim, juče se predsjednica vlade Ana Brnabić oglasila po ovom pitanju i rekla je da nema govora o tome da će građani plaćati paušalno oko 100 dinara mesečno ili 1200 dinara godišnje tu ekotaksu od 1. januara sledeće godine.
Mi jesmo ove godine menjali uredbu da bi se ekotaksa pre svega za preduzeće, za kompanije plaćala na način koji je mnogo transparentniji, mnogo predvidiviji, da to ne bi bio parafiskalni namet za privredu koja posluje u Republici Srbiji. Ono što ja očekujem je da, i to će biti moj predlog za neku buduću vladu, je da se ceo taj zakon izmeni tako da ne postoje više dve naknade, jedna koja se plaća na republičkom nivou, jedna koja se plaća na lokalnom nivou, zato što lokalne samouprave imaju dosta velikih problema da administriraju tu naknadu, to njima oduzima dosta vremena, nepotrebna je dupla administracija. Moj predlog će biti da se izmeni zakon tako da se taksa plaća samo jednom na republičkom nivou i onda na drugi način preraspodeljuje lokalnim samoupravama, ali nema govora o tome da će građani plaćati zaista paušalno po 100 dinara pa 1200 dinara od sledećeg godina.
Da, dobro, to će danas će se o tome raspravljati i eto, nadamo se da će to biti ispravljeno pre 1. januara. Bilo bi lepo i da pre 1. januara i ovo promene, što sad i republički i lokalni, da sad se sačeka sledeću vladu, lakše je možda da se to uradi odmah pa da svima bude lakše, ali dobro, kamen sa srca nam je pao, eto, jedan namet ipak nam neće biti uveden. I to će se izmeniti, ali treba ispratiti da se to danas stvarno i dogodi. I ništa, sad ćemo da čujemo kako se Smederevci bore za čisti vazduh, a onda ćemo sa vama u pitanju jutra pričati o tome da li će nam vazduh biti čistiji od kad krene naplata ekološke takse i koliko da čekamo da nam to država završava, koliko mi možemo da pripomognemo da se to brže završi. Hajde sada da čujemo prilog Ane Pendić.
Prema zvaničnim podacima, prošle nedelje u Smederevu koncentracija zagađujućih materija u vazduhu bila je do 5 puta veća od dozvoljene. Nataša Rašković iz udruženja Protok 21 kaže da je kampanja Crveni bedževi pokrenuta kako bi se Smederevci aktivirali da se bore za čisti vazduh.
Nošenjem ovog bedža građani pokazuju da su zapravo alarmirani i da smatraju da treba da se krene u rešavanje problema aerozagađenja. Šta je naš cilj? Da građanin koji nosi bedž bude zapravo pokretni medij.
Građani Smedereva su zabrinuti zbog stanja vazduha u gradu.
Mene žao za decu. Ja ne znaju. Na brda pravite škole, bre, u šumi, vani, a ne u gradu, zagušljivo, kašlju, ne pitaj.
Meni
meni dete operisano baš iz tog razloga, znači bilo je alergija u vazduhu, operisani 3 puta od polipa u nosu.
Iz Smederevske organizacije poručuju da mnoge zemlje u svetu imaju zagađen vazduh, ali da je angažovanje javnosti za rešavanje problema veće.
Niko se ovde ne bori ni protiv čega, nego za nešto, za to da budemo, jel te, građani, da udišemo čist vazduh.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od zagađenosti vazduha godišnje u svetu umre 7 miliona ljudi. U Srbiji broj umrlih je, prema procenama, veći od 3000.
Pitanje jutra. A već je 3000, čak nije naša gošća pričala o tome da je oko 6000. Ali dobro, hajde da se tim brojevima ne bavimo, nego da se bavimo time hoće li nam vazduh biti čistiji od uvođenja ove ekološke takse. I kako je kod vas u vašem gradu, dišete li, možete li da dišete? Deluje kao da se često o tome govori, u stvari nije dovoljno često i mislim da u stvari najbolji način je da se o tome priča stalno i da se na taj način izvrši pritisak i na one najveće zagađivače da osim novca koji zarađuju, malo tog novca od bruto ogromnih zarada odvoje za neke filtere i za to da prosto postoje, da im ostanu ti radnici tu. Mislim, prosto neko treba i da preživi to zagađenje pa da radi i da zarađuje neke nove novce. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite.
Drago mi je da mogu prvi da vas pozdravim na poželim svetim radnu nedelju.
Hvala vama.
To da kažem, nije sija nego vrat. Neće se plaćati na lokalu nego preko Republike, kako je rekla predsjednica vlade. I samo još da pitam, šta će se postići sa tih 100 dinara mesečno?
Aha, pa dobro, da, to na kraju kad se skupi bude gomila. Kako je kod vas u Batočini?
Pa nije alarmantno da vam kažem, osim imamo toplanu, eto to je nešto što bi, a ovaj apel iz Smedereva čuo sam malo, pa, ajde malo i da se našalim, pa njihovi Smederevci nam prave se ovo, mislim na šporete one njihove.
Aha, mislite od šporeta njihovi stiže. Hvala vam, Rade, prijetno. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Hoće li nam vazduh biti čistiji u trenutku kad počne da se naplaćuje ova ekološka taksa i kako je kod vas? Kako dišite? Kako je u vašem mestu ovoga jutra i uopšte ovih dana, nedelja? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro svim slušalcima i vama.
Hvala.
Pa evo kakva je situacija u Zrenjaninu. Mm-hmm. Pripremili nam Ling Long fabriku guma i posle toga će biti i fabrika sumpora. A trenutno stanje je tako da svi lože drva ili šta stignu, ono što je ostalo neki otpad ili to, pošto je gas skup, struje skupa i situacija je takva kakva je, ne može da se diše.
Da, jer samo od tih individualnih ložišta ne može da se diše,
pa
a tek će da bude.
Industrija nam ne radi. Mm-hmm. Sad vidite kakav je to apsurd. Znači, sreća u onoj nesreći. Zamislite da radi industrija. Pa samo Sebo Mihalj ima 27.000 zaposlenih, sada ne postoji.
I opet ne može da se diše.
E, tako vidite.
E, pa mnogo...
Pozdrav svima.
Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Ja prvo ne znam, ne razumem šta je u pitanju. Da li taj zakon izglasan pa sad predlaže premijerka da se to izmeni?
Pa samo taj stav koji je obuhvatao i nas fizička
lica.
Ali
on je već izglasan u nekom zakonu.
Jeste, je uredba koja je doneta, ali eto, provuko se taj stav 4, ali će to da izmeni.
Ona nama ne obećava da će sada ga izmene, nego ona apeluje na neku...
A ne, apeluje za lokalne... Pa. Da, dobro, to je druga priča. Što se građana tiče,
pa,
danas bi trebalo to.
Naravno, preskačemo ono bitno, mm-hmm, nego u magli pričamo.
Dobro, kako je kod vas? Odakle nam se javljate?
Iz Ćuprije.
Kako se diše u Ćupriji?
Kao prvo, da vam kažem, prvo treba da se utvrdi od čega je zagađenje, mm-hmm, sistemski da se rešava. U Ćupriji imamo kafileriju. Mm. Zamislite, u svetu se kapilerije u gradovima ne grade, nego negde van grada. Svi su odbijali, pa je Ćuprija, to je davno bilo, ja još nisam živjela tu. E, to je neverovatno. Ja odavno nisam osjetila da ta kapilerija radi, valjda zato što su duvali vetrovi razni ili je visok pritisak. Uglavnom je to nepodnošljivo. I lokalna samouprava ili uprava, kako se već zove, ne može da natera tog ko upravlja tom kapilerijom da ugradi filtere, nego čim ima smrada, znači da tu ima i čestica koje izazivaju taj smrad, odnosno koje su otrovne, toksične ili.
Mm-hmm.
Tako da nije zdrav vazduh, eto to je to pitanje, ali ja, moje pitanje je da se, kako možemo da budemo najzagađeniji kad nemamo nikakvu industriju? Od čega je zagađeno?
Da, pričalo se, da, i ložišta, i jeste, ima
ne
tu i atmosferski
ložišta.
Uslovi.
U Kini nose maske, kakvu industriju oni imaju, a i mi ćemo morati da nosimo maske.
Hvala.
Zbog čega? To treba utvrditi.
Hvala vam puno što ste se javili. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, to sam to ja.
Jeste, u programu ste, izvolite.
Malo sam, pošto mi isključio radio, ako nisam slušao, sam uspio preko telefona, čujem vaš razgovor sa prethodnicima, to je deo toga što sam želeo i da kažem.
Kažite.
Naime, da li će nam biti bolje, neće nikad. Vjerovatno je ovo najčistiji dan u našem životu, jer to sve sporo ide, sve to o čemu pričamo, filteri, ovo ono, i šta ja znam, automobila je toliko da kakvi god filtere da postavite, to će da bude uvijek na nekom ovom nivou. Ali se slažem da treba pričati o tome i treba da se razmišlja o tome iz korena. To je što se tiče ovog fizičkog zagađenja. Mm-hmm. Mene više brine ovo duševno zagađenje. Znate, mm-hmm. vi pročitate član, a onda imamo obrazloženje, ni govora neće biti.
Da, i danas.
A onda vi poslije toga komentarišete, to je promaklo. To je jedno zagađenje. A drugo zagađenje je tipično za ovo obrazloženje. Znate, teško administriraju tu vrstu prihoda lokalne. Znate, dajte da kažemo, idemo na centralizaciju, da to bude ovdje, pa ćemo mi raspoređivati kome hoćemo, a ne da teška administracija još u vreme kad jako popularišemo digitalizaciju. Izgleda da je smešno.
Hvala vam.
Pozdravljam vas, prijatno.
Hvala vam, prijatno. Pa da, možda bi bilo lakše lokalnim samoupravama da oni rasporede taj novac, znaju najbolje ko zagađuje i kako da im pripomognu da bude manje zagađenjima. Eto, da ako nas sluša neko od nadležnih, možda da ovaj predlog usvoji, upravo je slušalac. Dobro jutro, izvolite.
Halo?
Halo, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, Miloš je ovdje iz Kaluđerice.
Izvolite, Miloš.
Pa, evo, prosto jednostavno samo da pitam šta to smrdi u Kaluđerici non stop da ne može da se izluftira soba.
Mm-hmm.
Ni danju, ni noću.
Otkad?
Pa, evo, otkad je počelo ovo grejanje, a i leti vrlo često se dešava.
Dobro, evo, dobro pitanje, pa ćemo da proverimo, pozvaćemo službe Kaluđerica, smrad. Hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ništa, ja mislim da je ovo sve priprema za, znači, uvođenje nekih taksi koje će naravno građani da plate. Jer, mislim, već mjesecima se priča o nekom zagađenju, a recimo koliko je bilo fabrika u Rakovici, sad te fabrike ne rade i sad novi automobili zagađuju više nego ranije te fabrike, mislim, nekako, nije logično.
Da, ali mislite da nisu zagađivali ili da se o tome nije pričalo? Koliko smo tad bili svesni tog? To govorimo o fabrikama koje su radile pre, pa sad već 30 godina, jel da?
To i mislim, znači ranije se ništa to nije pričalo, sad jednom u zadnjih pola godinu, znači svaki tri dana imamo da je Beograd najzagađeniji grad, da ovo, da ono, znači ranije nikom ništa. Ne znam.
Ne, dobro, hvala vam. Hvala što ste se javili. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome hoće li nam biti vazduh čistiji kad krene naplata ekološki taksi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Komšiluka, uslovno rečeno, 30 km odavde, blizu termoelektrane Obrenovac.
O, dobro.
Ajde ovako. Neke zapadne zemlje su to rešile na vrlo elegantan način. I kažu ovako, ne zagađuju svi životnu sredinu, nego samo neki. Kako to izgleda? Hoćete da kupite ulje za auto? Odlično. 2% od litra ulja odvaja se od cene, odvaja se i ide u fond za ekološko održavanje. Hoćete da kupite drva, 1% od cene metra drva ili 1,5% od tone uglja, od cene tone uglja, ide u fond za ovo. Neko se greje na struju, taj apsolutno ne zagađuje ništa. Jel' tako? Neko ne vozi auto, on nije taj. Imate onda druge stvari. Kroz Drinu ne možete da prođete od plastičnih flaša. To ste vidjeli, jel' tako?
No, samo Drina ima toga.
Dobro, ja sam samo jedan od primjera. U Nemačkoj, u bilo koju bakalnicu da uđete, ne supermarket, nego bakalnicu, donesete zgaženu plastičnu flašu, dobijete 10 centi. Odmah, u kešu, odmah, na licu mesta.
Da.
Što bi, ljudi to znaju, za njih je 10 centi vredno, jer milion puta 10 centi je koliko? Uprilično su.
Da, upravo ste. Znači, trebalo bi zagađivač.
I nikog, pazite, nikog ne opterećujete, a rešavate ekološke probleme. Nikog ne opterećujete.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, lepo ste nam to stvarno lepo objasnili. Imamo još malo vremena, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Bojana iz Bora.
Ja, eto, ja sam čekala nekoga iz Bora da nam se javi ovoga jutra, izvolite, hvala vam što ste nazvali.
Znate šta, svi ovi gradovi odakle se ljudi javljaju su manje zagađeni nego
tako
što je kod nas. Od kako su došli Kinezi, u Boru se ne diše, pa ljudi stvarno se i onesvestuju koliko je to strašno i koliko je to opasno. Meni, na primjer, toliko smeta da u posljednje vreme moram da idem stalno očnom lekaru, jer je stvarno zagađenje prevazišlo svaku meru kako su Kinezi došli.
Vi ste i protestovali, građani Bora su izlazili na protest.
Da, ništa ne vredi to, svakodnevno se osjeća taj dim i ne da se samo osjeća, nego je, znate, toliko dim gust da je kao magla.
A kako vam je ovoga jutra kad pogledate kroz prozor?
Pa da vam kažem, ne vidim da je toliko strašno, ali vidi se nešto pomalo da je ipak dim.
Jel ranije bilo, kažete da se u posljednje vrijeme mnogo više osjeća, jel' tako?
Znate šta, kako je izgrađena ova nova topionica, pre nego da su Kinezi došli, bilo je, ali mislim to se skoro nije ni osjećalo, ali sad je katastrofa.
Hvala vam puno što ste.
Da li će to u neko vreme nekome da padne na pamet, da ih urazumi, da nije bitno da toliko zarađuju, koliko je bitno da mi ostanemo živa.
Da prežive oni koji treba da zarađuju. Hvala vam. Hvala vam puno što ste nam se javili. Evo, imamo vremena za još jednog slušalca, slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušala vas, dobro jutro.
Evo, ja imam jedan generalni predlog. On se odnosi na celu planetu. Znači, ne možemo mi to parcijalno da čistimo, te neko Srbiju, neko Austriju i tako dalje. To je zajednička akcija, mislim da su letos održana neka dva, ja ću to nazvati samita, jedan u Francuskoj, druge skoro u Španiji. Koji su tu rezultati toga? Znači, čistija planeta, zdraviji čovjek, duže živi, više nas ima i sve u redu. Zajednička akcija celog sveta može to da reži lokalno, jedan to čisti, drugi zagađuje, to nije rešenje.
Hvala vam. Evo, lepo za zaključak ovako. Pa jeste, što kažu, nije da kod nas manje zagađeno, nego nam više dunuo vetar pa razvejao to zagađenje koje se tu sakupilo. Hvala svima koji ste se javili. Hvala i slušateljki iz Bora koja nas je nazvala. Stvarno, Bor trenutno najveću muku muči. Ne samo Bor, ali eto, tamo čujemo i da građani se bune. Pa eto, nadamo se da će od 1. januara, kad se naplati ta ekološka taksa od pravnih lica, taj novac moći da se preusmeri i na ova žarišta koja imaju najviše problema, a nama na savest da sami pokušamo nešto da uradimo koliko možemo ili da svakako utičemo na one koji odlučuju da se sve te procedure ubrzaju. 8 minuta je do 8 časova, je Radio Beograd 1.
Kasno je, kasno je da se predaš, ništa ne radi u pola dva, ako nema vina gde ćemo sad? Jasno je, jasno je, ali čekaš da te otpratim do ulaza, samo tiho ključevi i stav. Zar nije ovo bio plan, zar nije
svetla. A kada budeš bio sam, u njenoj sobi tako pametan, sve znaš, ali ovde ipak nikada nisi stigao u mislima. Njeno lice se približava, kasno je, kasno je da se preda. Hajde priđi i reci mi, što ćeš sledeći da uradi. A prazno je, prazno je, a se ne daš. Kada hoćeš da se opustiš, ništa ne radi u pola tri. Hajde priđi i reci mi, šta ćeš sledeće da uradiš. A kada budeš bio sam, u njeroj sobi tako pametan, znaš, ali ovde ipak nikada nisi stigao u mislima. Njeno lice se približava. Kada budeš bio sam, u njeno sobi
šest minuta je do 8 časova. Akcija besplatnog spirometrijskog testiranja biće održana sutra od 12 do 16 sati u centralnom objektu Doma zdravlja Voždovac u Beogradu s ciljem ranog otkrivanja hroničnih obstruktivnih bolesti pluća i akcija će se obavljati u saradnji sa Gradskim zavodom za plućne bolesti i tuberkulozu. A hronična obstruktivna bolest pluća je prema podacima Svetske zdravstvene organizacije jedan od vodećih uzroka smrti i zato je važno rano otkrivanje i adekvatno lečenje. Evo, ovo nekako se i naslanja na našu temu i pitanje jutra. I zagađenje svakako pomaže u stvaranju ove bolesti, pa eto, ako ste u blizini, možete da odete u Dom zdravlja Voždovac i da iskoristite ovu priliku. E, dobro, samo zdravi mogu da se bave sportom, a šta se u sportskim arenama dešava, to ćemo čuti u hronici Snežane Pantović.
Košarkaši Partizana pobedili su u 11. kolu ABA lige Cibonu sa 102-66 kod kuće. Crvena zvezda je poražena, takođe u meču 11. kola, od Zadra sa 78-76. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u poslednjoj utakmici jesenjeg dela takmičenja u Superligi Srbije Čukarički sa 3-1 pred svojim navijačima. Partizan se takođe trijumfom oprostio od jesenjeg dela sezone, pobedivši Radnik sa 2-1 u Surdulici. Prolećni deo Superlige startuje 15. februara. Prva Crvena zvezda ima 55 bodova, drugi Partizan 44, Vojvodina 42, Čukarički 40, peti TSC 36, šesti Voždovac ima bod manje. Rukometašice Holandije osvojile su zlatnu medalju, pošto su u finalu svetskog prvenstva u Japanu pobedile Španiju sa 30-29. Bronzane su Ruskinje, koje su savladale Norvešku sa 33-28. Srpske rukometašice zauzele su šesto mesto, ali najvažnije je da su uspele da izbore plasman u kvalifikacije za olimpijske igre.
E da, i ovim vestima iz sporta pridodao bih informaciju da će košarkaški klub Partizan dati 1.000.000 dinara kao pomoć vaterpolo klubu Partizan da bi se obezbedio mazut za zagrevanje bazena. I sada možete da verujete, vaterpolo klub Partizan je najtrofejniji sportski kolektiv i poznato je u kakvim se problemima nalazi svih godina, pogotovo poslednjih dana ne mogu momci da uđu u bazen jer je temperatura vode 23 stepena i rade samo one treninge koji su van vode mogući, ali kamo vaterpola bez vode, tako da eto odlučio je košarkaški klub Partizan da pomogne vaterpolo klubu i Šoštar se, tako predsednik vaterpolo kluba Partizan Aleksandar Šoštar se zahvalio košarkaškom klubu, a da li je u redu da naš vaterpolo i naši vaterpolo klubovi prolaze ovako kako prolaze, a onda smo tako srećni kada osvojimo medalje i po nevremenu u Beogradu i u svim delovima sveta. Malo tema za razmišljanje. 8:02, malo muzike, pa vesti, pa treći sat našeg programa.
Možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. U zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, ti želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lako.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je gradnja Moravskog koridora. Za 4 godine Srbija će dobiti novi autoput koji će trasom od Pojata do Preljine u dužini od 112 km povezati oko pola miliona građana Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga, poručio je predsednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao svečanom početku radova na izgradnji tog autoputa. Predsednik Vučić je naglasio da Moravski koridor u taj deo Srbije donosi ekonomski izvesniju budućnost. Najavio je da će sa premijerkom Anom Brnabić 28. decembra izložiti plan razvoja zemlje Srbija 2025. Predsednik Vučić će se danas sastati sa delegacijom kompanije Ziđin, koju predvodi predsednik kompanije Chen Jing. Kako je najavljeno, sastanku koji počinje u 11 časov, prisustvovaće i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Premijerka Ana Brnabić izjavila da Srbija više nije zemlja jeftine radne snage i da se radi na dovođenju što više inovativnih kompanija u čijim su istraživačkim centrima plate veće od 1000 evra. U Srbiji već postoji više razvojnih centara, a od nove godine jedna francuska kompanija će s takvim centrom doći u Novi Sad, najavila je premijerka tokom posete mašinskoj školi u Pančevu. Brnabićeva sinoć ocenila da će žrtva, kako kaže, svih kreiranih i lažnih afera koje su pogodile našu namensku industriju, biti upravo srpska namenska industrija. Gostujući u emisiji Hit Tweet na televiziji Pink, premijerka je ponovila da je izvoz našeg oružja potpuno legalan, legitiman i transparentan. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Pacolijev savjetnik Jetljer Ziberaj gnusno laže o nekakvim dokumentima socijalista o progonu Albanaca. Dačić je za Novosti izjavio da je spreman da ode u specijalni sud za zločine OVK, ali kao svedok protiv Ziberajevih šefova iz vrha prištinskih vlasti, koji su predvodili terorističku oslobodilačku vojsku Kosova. Dodao je da ima tone materijala koji najbolje govore o tome ko je koga proterao sa Kosova i Metohije i da mu je dovoljno da samo pogleda u svoje izveštaje sa sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Libanu je 130 ljudi povređeno kada se više hiljada demonstranata sukobilo sa policijom koja je koristila suzavac i gumene metke. Protesti su prerasli u sukobe kada je grupa demonstranata zapalila prostorije dve vodeće političke partije. Okupljeni su tražili da na današnje sednici skupštine za novog premijera bude izabrana nestranačka ličnost. Republička izborna komisija započela je obuku 500 članova biračkih odbora. Cilj je da se na biračkim mestima potpuno eliminišu slučajne greške ili greške iz neznanja, jer ih građani često tumače kao zlonamerne. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar kaže da su ove obuke prvi korak, ali da ćemo tek za nekoliko godina, kada ove obuke postanu stalne, sistematične i redovne, dobiti jednu grupu ljudi koja na terenu zna da sprovede izbore. Multimedijalna izložba Srbija 2019. godine infrastrukture, ništa više nije daleko, bit će otvorena danas u Palati Srbija u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića. Ostvareni rezultati i novi projekti u oblasti infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja bit će prikazani u čak pet sala, Koridor 10, Miloš Veliki, Železnica, Avio i Vodni saobraćaj. Izložbu će zajedno sa predsjednikom Vučićem otvoriti potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Sport. U 11. kolu ABA lige Partizan je savladao Cibonu sa 102-66, dok je Crvena zvezda poražena u gostima od Zadra 78-76. I vreme danas sunčano i toplije, ujutru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna do 18, u Beogradu 17 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
Osam i šest je, dobro jutro još jednom, slušate jutarnji program, Uhvati dan, tu smo sa vama od pola sedam, bit ćemo tu do deset. Aleksandar Radović, producent, Ivan Petrović za Mix Pultom, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu pričamo o tome kakve probleme kada se kreću ulicom imaju slepe i slabovide osobe. Ivanka Joksimović je bila na na predavanju koje bi trebalo da poboljša uslovi i bezbednost u saobraćaju njihovu. Sve se to održavalo pod nazivom Beli štap i pas, bezbednost za nas. U gost nam dolazi direktor filmskog centra Gordan Matić. Pričamo o tome koliko je Srbija postala željeno mesto za strane filmske produkcije, šta se sve snimalo kod nas, zašto i kako smo mi postali konkurentni. U tom smislu u program ćemo uključiti i glumca Aleksandra Filimonovića, koji sada živi i radi u Los Angelesu, a radio je i ovde, i eto on ima iskustva onako kako izgleda snimati i tamo i vamo, pa ćemo eto čuti i tu paralelu kakva su iskustva. Pred kraj ovog sata slušamo prilog naše Tanje Živković, koja je bila na otvaranju izložbe Duhovno i kulturno nasljeđe manastira Studenica, drevnost, postojanost i savremenost. U petak je ova izložba otvorena u galeriji Sanu i da, svakako, ako budete imali priliku, bilo bi lepo da ovu izložbu obiđete iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Ćete imati priliku da vidite ovaj manastir i njegovu istoriju. Eto, toliko u najavi ovog sata. Sada malo papir i olovka i idemo na Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Mlad čovjek je biće gorostasno. Mladu čoveku samo glupost teško para. Mlad je čovjek povodljiv i za sreću i za nesreću. Mlada čoveka za pomoć samo zamoliti i molba je uslišena. Mladu čoveku se na čuvanje daje sve što sačuvano treba da bude. Mlad čovjek ima znanja svet da otkrije. Mlada čoveka za prijatelje imati, mladost u sebi otključena. Po mladu čoveku se mladost zemlje poznaje. Mlad čovjek se ničega ne boji, sebe ponajmanje. Za mlada čoveka je ljubav samo njegova, mržnja za drugoga, a nesreća svačije. I sve može da bude i ne mora, dok mlad čovjek može da započinje. Mlad čovjek veruje rečima i zamišlja život. Mladu čoveku svako sutra je danas i svako juče želja da bude i sutra. Mlad čovjek je ono što misli da jeste, a ne ono što čini da bude. Mlad čovjek samo jedno može biti mlad. Sve posle je metafora mladosti.
Srpski na srpskom.
Taj mladi čovjek je mlad, ali zašto je jedno mladi, a drugi put mlad? Zato što opisni pridevi imaju određen i neodređen pridevski vid. Nekad se ta gramatička kategorija više poštovala, a danas mahom izaziva nedoumice kada upotrebiti duži, a kada kraći oblik prideva. U tekstu koji smo čuli upotrebljeni su oblici neodređenog pridevskog vida mlad, kojima se kazuju osobine nepoznatog, neodređenog lica o kome se govori. U tekstu koji ćemo posle čuti, pridevski vid mladi je određen, jer će se opisivati određeno, poznato ili pomenuto lice. Pomoć prilikom određivanja pridevskog vida mogu pružiti i pitanja kakav za neodređeni i koji za određeni vid. Oblici pridevskog vida, duži i kraći, razlikuju se po završetku u nominativu jednine muškog roda, gde pridevi neodređenog vida imaju nulti nastavak, a određenog nastavak i. U ženskom i srednjem rodu oblici se često razlikuju samo u akcentu i izgovoru. Dvovitski su samo pravi opisni i neki gradivni pridevi, a svi ostali imaju ili oblike određenog ili neodređenog pridevskog vida.
Onaj mladi čovjek, sam sebi samac. Tom mladom čoveku slabost u rukama, svet mu se otima. Taj je mladi čovjek nesreći podoban. Od tog mladog čoveka pomoći nema. Za tim mladim čovjekom svet vapi, a vapa i njegov najljući. Taj je mladi čovjek znanja svoje u sebe sakrio. Mladi čovjek jedan ko u gori vuk. Zemlja je tom mladom čoveku okov, ljubav za drugog, mržnja za sebe, nesreća svakodnevna. I sve može da bude i ne mora kad mladi čovjek nema snage da započinje. Taj mladi čovjek rečima sputan. Svako danas mu je sutra, svako sutra želja da bude i juče. Tom mladom čoveku ništa nije kako misli, sve je kako nije. taj mladi čovek neće da bude mlad. Mladi ljudi između određene i neodređene mladosti, kao pridevi s viškom i manjkom vida, traže sebe u svetu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova i 16 minuta. Merenja u 8 časova kažu da je u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 3 i u Nišu 1. Najhladnije je dalje u Sjenici gde je minus 4, dosta mesta u našoj zemlji je i dalje u minusu, ali u plusu su recimo Koponik, tamo je 5 stepeni, Crni Vrh gde je 9 i Crni Vrh je upravo i najtopliji. Trenutno u našoj zemlji, na Zlatiboru je 5, a minusa ima i u Zaječaru i u Vranju i u Leskovcu, Kuršumliji, Kruševcu, Kraljevu, Požegi, tako da vedro je svuda, u stvari u najvećem delu zemlje je apsolutno vedro, malo na severu ima ponekog oblačka. Međutim, prognoza kaže da će biti sunčano i osjetno toplije u svim krajevima naše zemlje. Temperatura do 18 stepeni, u Beogradu oko 17 i narednih dana takođe pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom u većini mesta znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine od 10 do 18 stepeni. Krajem nedelje na oblačenje s kišom i padom temperature, do tada ajde opet da uživamo u ovom ranom proleću, a ne u zimskom vremenu koje bi i trebalo da bude kada se pogleda u kalendar. Nedovoljno taktilnih staza, ozvučenih semafora, kao i nepažnja vozača i drugih učesnika u saobraćaju, neki su od problema sa kojima se prilikom kretanja susreću slepe i slabovide osobe. Sugestije za poboljšanje uslova i bezbednosti u saobraćaju oni su izneli na tribini pod nazivom Beli štap i pas, bezbednost za nas, koje su organizovali Savez slepih Srbije i Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović.
U Srbiji ima više od 12.000 slepih i slabovidih osoba. Kretanje većine zavisi od slobodnog vremena i dobre volje članova porodice i prijatelja. Samo malobrojni obučeni su da se samostalno kreću uz pomoć belog štapa ili psa vodiča. Mnogi od toga odustaju jer osjećaju strah i nesigurnost na ulici. Poteškoće sa kojima se susreću su brojne, objašnjava Nikola Đorđević, predsednik gradske organizacije slepih Beograda.
Problem sa parkiranjem vozila, nepropisno parkiranim vozilima, zatim neobezbeđenim gradilištima, neobezbeđenim pešačkim prelazima, nedovoljno zvučnih semafora, signalizacija u gradskom prevozu koja govori na kojoj se stanici vozilo nalazi, koja je sledeća stanica, ne radi u svim vozilima, ne postoji najava vozila koja dolaze na neko stajalište, nedostaju nam obuke u samostalnom kretanju, kojih kad bi bilo, bilo bi više ljudi na ulici pa bi bili i prepoznatljiviji u društvu.
Mogućnosti za poboljšanje uslova u saobraćaju ima mnogo. Pre svega, potrebno je edukovati građane kako bi u saobraćaju prepoznali osobe sa oštećenim vidom, kaže Duško Pešić iz Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Dodaje da su u planu obuke za samostalno kretanje slepih i slabovidih osoba.
Najveći broj učesnika u saobraćaju, kad oni stoje negde na ivici trotoara i pokušavaju da pređu ulicu i štapom naznačavaju, obično ljudi misle da ih oni pozivaju da se zaustave i da stopiraju, da ih prevezu. Dakle, ljudi u Srbiji nemaju informaciju šta znači beli štap. Dakle, i to je nešto što ćemo za naredni period planirati kroz kampanju, prosto da ljudi prepoznaju i da kad vide osobu sa belim štapom i psom da zaustave vozilo, da je propuste i da ako je potrebno izađu, pomognu toj osobi da bezbedno pređe ulicu i slično.
Diskusije posvećene bezbednosti slepih i slabovidih u saobraćaju tokom decembra bit će održane i u Novom Sadu, Pančevu, Užicu i u Čačku.
Ti možeš i da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko, niko ne može da zna kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Ja volim boju glasa, ko što ima ona, šapuće mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu.
kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i vona dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uša čuje muziku na struju, pa moja srce pije u ritmu. Kada moja uša čuje muziku na struju, pa moja srce pije u ritmu. Kada moja uša čuje muziku na struju, pa moja srce pije u ritmu. Kada moja uša čuje muziku na struju, pa moja srce pije u ritmu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Grad se sakrio iza oblaka. Kao slika da nestane sa tvojih usana. Ljudi prolaze, svi kao ti. Tužna lica kada ugledam, ja ih zaboravim. Samo reci da je važno biti ozbiljan. Kao ti, nikad neću. Pa ti ovaj grad,
8:29. Izložba Duhovno i kulturno nasljeđe manastira Studenica, drevnost, postojanost, savremenost, koje je Srpska akademija nauke i umetnosti pripremila u saradnji s manastirom Studenica, otvorena je u petak u galeriji SANU u Beogradu. Autor izložbe i urednik kataloga je dopisni član SANU Miodrag Marković. Na ovom otvaranju bila je i naša Tanja Živković.
Kada kročimo u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti, na trenutak samo pomislimo da smo vekovima daleko od nje. Vraćamo se u prošlost, u jedan od najvećih i najbogatijih manastira Srpske pravoslavne crkve. A sve to zahvaljujući postavci koja podrazumeva moderan pristup, najsavremeniju elektronsku opremu koja sve segmente manastira Studenice, arhitekturu, slikarstvo i riznicu čini pristupačnim svima. U prilici smo da vidimo gotovo 300 svedočanstava, istorijskih i umetničkih, kojima ćemo se sigurno vraćati, rekao je akademik Gojko Subotić, otvarajući izložbu. Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vladimir S. Kostić, podsjetio se svoje davne posete Studenici.
Pre više od 30 godina, vodeći sinove Studenice, slučajno smo zastali spred zida sa freskama, zida koji je bio oštećeniji od drugih i na čijoj se površini nalazile brojne rupe. Deci sam pretencijuzni, sam uvereno rekao, ovo su uradili Turci. Monak koji slučajno bio u blizini, se snegovići umešao, ne gospodine, ovo su uradili naši. Objasniši nam da su tokom nestručne obnove 1846. godine novi slikari preko starih freska naneli novi sloj malter, naslikali nove freske, a da su pomenute rupe služile da se sloj bolje uhvati. 100 godina kasnije, prilikom restauratorskih radova ispod ovog skorovičkog sloja, otkriven je navodnik citurski natpis Svetoga Save. Važna poruka ovim nesrećnim vremenima je da nisu izgleda samo drugi krivi za grešku i čuvanju, doživlje i poštovanju naše kulture. Ova izložba Studenici, koja nosi majstorski žig svojih autora, ima više slojna naravučenija, a mi više nemamo ni vremena, ni drugih izbora da ih prihvatimo i pokušamo trajno da naučimo. I to je valjda takođe neka ciljna tendencija, možda i najvažnija.
Iguman manastira Studenice, arhimandrit Tihon, rekao je da je nit koja povezuje sva vremena manastira od početka gradnje do danas volja.
Dobra volja je vodila Nemanju da poveže stilove. Dobra volja je utvrdila pomirenje braća u Studenici posle sukoba. Dobra volja nas je vodila kad nas poteraju u nekoj životnoj opasnosti da pobegnemo, da se sutradan vratimo, jer na našu volju i vi odgovarate i dočekujete je vašom dobrom voljom.
Autor izložbe, istoričar umetnosti, dr. Miodrag Marković, dopisni član SANU, ističe da je Studenica odabrana da se kroz nju prikaže stvaranje srpskog kulturnog i duhovnog nasljeđa stvaranog tokom 800 godina.
Većina izloženih eksponata potiče, kako se moglo i očekivati, studeničke zbirke i riznice, biblioteke i lapidariuma. Nekoliko predmeta je preuzeto iz manastirskih crkava, paraklisa i iskosnica. Pribavljeni su neki od retkih ostataka onog dela kulturnog nasljeđa Studenice koji su protekli vekovi rasuli na razne strane, a koji je tako savjesno rekonstruisan povodom izložbe blagu manastira Studenice održane prije 3 decenije na istom mjestu staranjem akademika, počinšeg akademika Vojislava I. Đurića. Neka umjetnička dela koja spadaju nepokretnu kulturnu baštinu Lavre Svetog Simeona predstavljene su samo u vidu kopija, fotografija u digitalnoj formi ili multimedijalnom prezentacijom. Nažalost, jedan broj originala nije mogao da bude izložen, iako je to bilo planirano, a broj eksponata na postavci bio je ograničen i raspoloživim prostorom u galeriji. Ono što je izostavljeno donekle će se nadomestiti time što će obimnom katalogu biti predstavljeni tekstom i slikom svi predmeti što su prvobitno bili predviđeni za izlaganje.
Autor i urednik kataloga također je Miodrag Marković. Interaktivni dizajn realizovao je Marko Todorović pod koordinacijom Marka Savića. Izložba Duhovno i kulturno nasljeđe manastira Studenice, drevnost, postojanost, savremenost biće otvorena do 31. marta 2020. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i nek' penu tamo si, daj da čujem.
početka. I to ti, tebe si suzeka ja. Ni za šta, nikad ne bi dao cijeku snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom. Kao ti kroz noć kad krenem, ne bude za nom. Taj svjetlo prašno stoji, odi krenena.
Dva minuta je do 9 časova. U 8 časova u Novom Sadu izmereno je 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 3 stepena i u Nišu 1. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici gde je minus 4, u minusu su i Požega i Kraljevo, minus 2, u Kruševcu minus 2, u Vranju je minus 3, ima mesta koje su i u minusu. A najtoplije je na planinama ovoga jutra. Na Crnom vrhu je 9 stepeni, na Zlatiboru 5 i na Kopaoniku 5 i to je onako obrnuto, što bi se reklo. Češće je naravno na planinama hladnije, ali to desi se i da se ovako okrenu stvari. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, osjetno toplije, temperatura će biti do 18 stepeni. U Beogradu najviša 17. Narednih dana takođe pretežno sunčano i toplo, temperatura u većini mesta znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine od 10 do 18 stepeni i da je zima, to jest da je kraj decembra, podsjetit ćemo se tek krajem nedelje jer nam tada stiže na oblačenje s kišom i padom temperature. E da, malo malo pa čujemo da se u našoj zemlji snimaju neki veoma skupi i obimni filmovi, da nam se po zemlji šetaju neke velike svetske zvezde i da, eto, da se ne iznenadite ako na ulici naletite na Pierce Brosnan ili na Johnnya Deppa ili na neko tako zvučno ime. Ono što se u stvari dešava je da je Srbija sve više interesantna velikim svetskim produkcijama, što zbog promjena zakona, možda i najviše zbog toga, i što dobijaju taj povraćaj PDV-a, što zbog toga što prosto smo novi i interesantni, pa je onda lepo svratiti i ovde, osim što može da se produkcija uradi za manji novac, ipak i da se otkrije jedna nova zemlja. Šta se u stvari dešava? Kakva je situacija tokom ove godine bila i kakva nam je perspektiva kada je ta svetska filmska industrija u pitanju, ali i domaća kinematografija. Ovoga jutra razgovaramo sa direktorom Filmskog centra Srbije, Gordanom Matićem. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Je li gužva po gradu? Ajde da vas iskoristimo, budete reporter.
Jeste,
da. Malo smo i pomerili razgovor upravo zbog toga. Dobro, evo, kraj je godine. Aj prvo da vam poželimo srećan rođendan u sredu.
Hvala.
Je li tako? Koliko Filmski centar?
60 godina Filmskog centra Srbije, odnosno Institute za film koji je...
Da.
Iz koga je zapravo nastao Filmski centar.
To nije malo godina, jer se mnogo postiglo za to vreme.
Pa to bolje gledaoci zapravo treba da kažu.
Dobro, ajde sad evo da iskoristimo, onda je kraj je godine kalendarski i da svedemo račune kakva je to situacija bila tokom ove godine kada je snimanje filmova u našoj zemlji u pitanju.
Što se tiče Filmskog centra Srbije, i ove godine je nastavio jedan uspešan kontinuitet rasta proizvodnje, ali ne samo kvantitativno rasta proizvodnje, već su naši filmovi počeli da budu sve kvalitetniji, a to se pre svega vidi po prepoznavanju sa festivala, sa marketa, sa raznih pitchinga, nadmetanja za razvoj projekata. To je ono što nama je veliko zadovoljstvo da kažemo, da imamo jednu generaciju, jedan talas novih autora. Ove godine imamo 8 debitanata celovečernih igranih filmova kao reditelji, što je obimno i za mnogo veće kinematografije nego što je naša. Ono što je također interesantno da naši ljudi i dalje vole dobre domaće filmove i da su u bioskopima zapravo najgledani domaći filmovi, ako zanemarimo Marvela. Tako da mislim da smo još jednu godinu privodimo kraju. Nadamo se da će filmovi koji se ove godine i u ovom trenutku snimaju nam doći uskoro pred na velika platna i da će imati također uspehe. Očekujemo vrlo brzo i filmove koji su u postprodukciji ove godine. Nadamo se već početkom naredne da ćemo dobiti još 3 debitanta celovečernjih igranih filmova i to na velikim festivalima, pa eto.
Imate čime da budete zadovoljni svakako, je li tako? Jedna od tema, eto, o kojoj sam najavila ćemo pričati i takav sam uvod i napravila je upravo strana produkcija u našoj zemlji. Kakva je ova godina bila kada je to u pitanju? Kakve su vaši?
Pa Filmski centar Srbije se pre svega bavi razvojem, zaštitom, unapređenjem domaće kinematografije. Mi zaista znamo da naši ljudi dosta rade sa stranim produkcijama koje su sve češće ovde. Koliko meni poznato, za podsticaje, incentive takozvane, ove godine je dato preko 7 miliona, odvojeno više od 7 miliona evra. Tako da mislim da ćemo neke velike i najveće filmove tek snimati kod nas i imati prilike da ugostimo zapravo sa novim merama koje su tek od u drugoj polovini godine počele da važe, da je incentiv za preko 5 miliona evra uloženo u film koji je sniman u Srbiji ima povraćaj od 30%, što je znatno više od PDV-a. A da su filmovi koji potroši za više od 300, igrani filmovi koji potroši više od 300.000 evra dobijaju povraćaj od 25%. Tako da smo vrlo konkurentni zemljama u regionu. Dosta zemalja u regionu, da kažem, uslovno potrošilo svoje neke lokacije. Stranci još uvijek otkrivaju naše lokacije. Jedan i od zadataka Filmskog centra Srbije i moj lični jeste da i te strane produkcije počnu da prepoznaju i lokacije van Beograda i da na neki način podstaknemo da snimaju i van glavnog grada, jer u glavnom gradu i kada 2 ili 3 ekipe snimaju istovremeno dođe obično do zagušenja i tako dalje.
Preklapanja, da.
Pa da, jako mi je drago da naši filmski radnici, da naši filmski radnici imaju puno posla, da ima mnogo snimajućih dana u našoj zemlji, da je ove godine na jedan uloženi evro se zapravo vratio sedam evra u državnu kasu od kreativne industrije.
To je stvarno ogromna zarada.
Što je pre par godina se verovatno to sa podcenjivanjem gledalo.
Znači, pa uvijek se kaže, ba ko će da dođe kod nas da snima film? To je onako bila jedna potpuno uobičajena rečenica, je li tako?
Pa da, ali to pokazuje da mi imamo ne samo jake autore, reditelje, producente, direktore fotografija, već da imamo veoma, veoma sposobne i scenografe, kostimografe, garderobere, farmajstore, električare, rasvetljivače, da imamo taj staff koji je nažalost ograničenog broja, pa to je sad jedna loša strana tako hiperprodukcije koja se desila u poslednje dve godine, a to je da ne možete da za domaći film obezbedite uvek i na vreme i po ceni kako ste očekivali kvalitetan staf, kvalitetno osoblje. Tako da sad Filmski centar Srbije za sledeću godinu priprema i obuku, odnosno do obuku ljudi koji bi ušli u filmsku industriju.
Da, to ćemo da spomenemo još jednom. Hajde sad da iskoristimo priliku da čujemo nekog ko snima u Los Angelesu. Aleksandar Filimonović, glumac, nam je na telefonskoj vezi. Aleksandre, nije dobro jutro, vama je dobra noć, je li tako?
Ali vama je dobro jutro. Ne, da. Pozdrav kući svima. Želim vam lep dan danas, evo napred.
Jeste, nama je prognoza lepa, kod vas je tamo sigurno vreme uvek lepo. Evo, imali ste priliku da čujete malo Gordana Matića, direktora Filmskog centra Srbije, i taman lep šlagvort za moje pitanje, kako je tamo, a radili ste i ovde i tamo kada se uporede uslovi za rad i dolazili ste sa stranim produkcijama i ovde da snimate?
Jesam, imao sam eto kod nas, pošto sam ja u Njujorku sam završio glumu, tako da meni je malo bilo teže da se probijem i da dobijem ulogi koje sam i dobijao kod nas, jer me ljudi nisu poznavali. Međutim, imao sam sreće da eto učestvujem u tim nekim našim najkvalitetnijim, od Montevidea, ne znam, Belih Slavova, pa do ovih popularnijih serija, da se pojavim ako nekim ulogama. I sada, gledajući iz ove perspektive ovde, gde sam skoro završio taj film sa Eddie Murphyem, Dolemite is my name, znači taj vrh holivudski što se produkcije tiče, ono što Srbija može da ponudi i što se ja trudim, kao i naši producenti ovde koji sastanče sada dan danas evo dolaze, i upravo sam inače, sad sam izašao sa večere, Lazar Istovski i Petar Istovski su ovde promovišu svoj film naš koji je nominovan za srpski kandidat za nominaciju za Oscara, ovaj Kralj Petar Prvi. Tako da sad smo bili baš sa producentima nekim i pričamo i objašnjavamo kako je jednak nivo kvaliteta koji naši filmski stručnjaci i radnici mogu da ponude, uz naravno te povraćaje nota koji, evo, kao što je Gordon rekao, sada će još da porastu. Činjenica da i ostale zemlje po svetu koje imaju možda i slične geografske lokacije ili tako da, isto povećavaju. Međutim, koliko je god da je možda nekom drago, nekom nije, što nismo u Evropskoj uniji, što su plate kod nas i dalje manje, to je za taj Hollywood interesantnije. Jer iako je povraćaj možda negde 30, negde čak i 35%, skoro sam imao sa kolegom producentom razmišljao u Portoriku da snima, 40% nude nazad. Opet, kvalitet je jako bitan, šta ćeš ti da dobiješ, pa i da ti vrate 90%, ako ćeš ti da baciš 10% na loš film, to ti se ne isplati. Kod nas je jako, jako visok kvalitet, znači filmskih stručnjaka, i to je ono što pokušamo ljudima ovde da objasnimo, i sve su raspoloženi, kao što i vidite, snima se kod nas više i sve su otvoreni da dođu i da rade. Činjenica da je to opet tržišna je konkurencija, tako da sa svih strana ih napadaju. Ja se između ostalog, što zbog glume, što zbog te potencijalne produkcije, trudim da sedim i živim u Los Angelesu, da bi me upoznali kao čoveka, i onda zgotive mene, zgotive Srbiju, i otvoreni su prema tome.
A koliko znaju za nas, Aleksandre, kad spomenete, da li je ono čuveno Sirija ili Sajbirija?
A to je prvo, to je u početku je to, i čak i edukovani ljudi koji upoznam, poneko zna, najdeš naravno da ljude koji znaju istoriju, znaju i pomenu i Tita i raspad Jugoslavije i tako dalje, međutim, uglavnom ne zna, jer ovde je život, Amerika je najmoćnija zemlja na svetu, baš zbog tog sistema gde ljudi imaju osjećaj slobode, u stvari rade od 9 do 5, a posle malo vremena imaš za ovo, malo za ovo, i onda kada ti oni na vestima nešto kažu, ti si toliko umoran da nemaš vremena ni da istražuješ. Znači, vrlo je usmerena cela cel sistem ovde kako funkcioniše. A, i onda ti inteligentni ljudi misle da znaju, ali stvari nisu dovoljno upućeni.
Nisu ni oni
informisani. Ja sam sazreo dovoljno da koliko god da sam impulsivniji bio ranije, da sam svestan da ne možeš tako ljudima pristupiti sa bum, e, slušaj, mi smo ovo, moram da ti pričam kosovski boj, moram da čuješ ovo, ono. Nego, ja ovde, evo, kolega producent je polu Brazilac. Mi smo igrali fudbal 4-5 meseci dana, ja sam srećo trenirao fudbal u mladosti, pa dam 5-6 golova tu kad igramo po kraju, pa se on gotivi, pa on, i onda kada se ljudski prijateljiš, njemu se, on poželi kao čovek da sazna više o tebi. I to je po meni put uspeha bilo gde da si, ali to je rešenje za naš neko probijanje i za taj marketing Srbije, bilo gde po svetu, pogotovo u Hollywoodu. To je nešto gde smo mi slični sa Amerima. Mi imamo tu neku želju za pravdom i čestitost i impulsivnost, tim što oni sada mnogo dobro žive i nisu imali rat na svojoj teritoriji, pa ne znam kako je to kad ti pokuca na vrata. Ali samim tim, nisu oni protiv toga da saznaju šta se, na primjer, zaista dešava sada iz, eto, moje ili naše perspektive.
Nego malo ne stižu, jel da?
Nego ne stižu, ali ovako kad te upoznaju, kada prođe malo, to ljudsko, bukvalno ljudsko, eto, da ti ovde
da
njima, razumeš, onda ljudskost u njima poželi da sazna istinu.
Veliki posao
vas... To je naša prilika.
Da, veliki posao vas čeka, evo sad za kraj ovog razgovora, pa da se vratite društvu i pozdravite ekipu filma Kralj Petar Prvi. Gde se čovjek, mislim, sigurno se tamo osjećate više kao zvezda, ali gde je lepše biti zvezda?
Ja najviše na svetu volim Srbiju i Beograd. Ja sam sve prije dete, ja sam odrastao kada na Novom Beogradu nismo zaključavali vrata. Tako da, ja volim taj osjećaj i ono, školovan sam, znači istorija naša, to je jako, mi smo bogat narod, jako. Situacija je mnogo teška, što je i logično, kad nešto vredi, svi se bacaju na to. Znači, ne treba ljudi da se čude što je kod nas. Kod nas je problem zato što ima puno kvaliteta, od geografske lokacije do talenta, do ljudi, do duše, do svega onoga što smeta ovima koji bi možda da se rekao vladaju svetom i da usmeravaju.
Hvala vam.
Ja bih volao da živim u Srbiji, a sa mogućnošću da ovde nastavi se ovako karijera kako je sad krenula i da onda mogu da dovedem i što kvalitetnije produkcije i da zaposlim kvalitetne ljudi i da pomognem koliko mogu. Eto. Tako da radim ovde malo tamo, a da živim u Srbiji, to mi je eto, san.
Eto, hvala, lepo bi bilo, sve želje ostvare. Evo sad ste čuli ovako iz prve ruke, a sigurno imate i vi te informacije. Da, taj kvalitet, ali koliko mi možemo da se izborimo za te produkcije? Hrvati imaju more, pa imaju one lepe gradove, pa se Game of Thrones tamo snima, pa ne znam, Mađarska šta ima, gde smo tu mi?
Svaka od zemalja u regionu ima svoju prednost i ima svoje mane. Ne možemo da kažemo smo mi najbolji u svemu i da niko drugi ne zna ništa osim nas. To ne bi bilo realno. Ali mi imamo zaista, naša najveća prednost jesu sposobni ljudi koji su vešti u improvizaciji, koji mogu da se snađu, koji mogu i da, jer ja to producenti vole, spasu dan snimanja, pa se onda pokaže da su im uštedili novac svojom veštinom, svojom inteligencijom, svojom improvizacijom. To je ono po čemu smo poznati, još uvijek neotkrivene lokacije, i ono što je zaista prednost u razgovoru sa mnogim ljudima, producentima sa kojima sam govorio, strancima poslednjih mjeseci, jeste ta jedna fluentnost u isplati tih podsticaja, za razliku od, na primjer, Rumunije ili nekih drugih zemalja, sad da ne imenujem, gdje su i 35 i 45% povraćaj novca, u određenim uslovima 45%, ali je to jako spor proces, višegodišnji proces, tako da producenti imaju loše iskustva u obrtu novca, jer kod njih oni iz jednog filma ulažu u drugi kada im vratite. Oni ne idu da kupuju, ne znam, jahte ili kuće na moru ili ne znam ja, nego oni kada im se vrati, oni odmah ulože u drugi. Velika verovatnoć, ako su zadovoljni poslom, da će opet raditi tu nešto kod vas, da će taj novac koji im je vratila država ponovno da ulože u angažovanje vaših ljudi, lokacija, hotela, parkinga, svega.
Tako je, taj novac se preliva ne samo u filmsku industriju, nego imamo i pune hotele, pune turističke centre. Spomenuli ste da, jeli, kad se pojavi ta hiperprodukcija, nama je lepo kada oni dođu, ali imamo li dovoljno kadra? Vi ćete kao filmski centar će organizovati kurseve, ajde, za one koji su zainteresovani, dobra informacija. informacije.
Tačno, to je ono što se i desilo nekim zemljama u regionu, da su ugrozile prosto sopstvenu proizvodnju kinematografije, jer su svi ljudi odlazili u strane produkcije koje su urađene na njihovoj teritoriji. Tako da znamo i da su neke naše komšije uvozile naše radnike po projektima da snimaju njihove nacionalne filmove. Filmski centar Srbije je planirao za sljedeću godinu na svaka tri mjeseca obuke za određene deficitarne kadrove, krenuši od kraja januara, bi mislili početka februara, trebala počne prva u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti, pa ćemo vidjeti jer se stanje na tržištu stalno menja, na svakih 6 ili 8 mjeseci ćemo uočavati koji su to problemi u tim kadrovima, gdje su deficitarna zanimanja, koja pojačati, a koja...
A čega najviše nedostaje?
Mislim da
stigne ekipa.
Ima dosta toga. Naprimjer, vrlo smo slabi u broju pirotehničara, naprimjer, osposobljenih, ili kaskadera. Ima ih jako dobrih, ali malo.
Da.
Pirotehničara imamo svega manje nego prste jedne ruke, što možete da nabrojite. Da.
Ne mogu postignuti 2 trometa.
Da dođu i... Ovo su filmski
pirotehničari. Ovo su baš filmski pirotehničari.
Su, to je ozbiljno i odgovorno zanimanje za svako... To su i oružari u pirotehniku, u sektor pirotehnike spadaju oružari, ljudi koji prave eksplozije, municije i tako dalje. Znači, mi tu imamo deficitarno, pa onda moramo da uvozimo mi kadrove koji su također retki u okruženju, ali isto možemo da kažemo i za pomoćnike redi da su veoma deficitarni, da su pratioci kamere postali deficitarni, da su...
Puno je to zanimanje za koje mnogi ne znaju da postoje.
To je jedna vrlo interesantna delatnost, filmska delatnost, da se u nju ulazi nekako onako sa željom da stvarate nešto. To je jedna vrsta, to su autori koji žele da pričaju svoje priče, da prenose svoje priče drugima. Druga je ta nekako... Nije bila tolika potreba decenijama prethodnim za filmom, snimalo se 4, 5, 6, 8 filmova godišnje. Sada mi imamo ove godine samo premijeru 14 celovečernih domaćih igranih filmova, plus dokumentarni, kratkometražni.
E, dokumentarni, lepo što ste spomenuli dokumentarni, vi ste dokumentarista, to je onako najuže struha, sad radite drugi deo serijala o znamenitim Srbima. Interesuje me, malo nam je vremena ostalo, 2 minuta, koliko ima prostora za dokumentarni film, koliko, taj film ne vraća toliko novac kao blockbusteri, a to je, čini se, u ekspanziji, da ljude sve više interesuju dokumentarni film.
Zaista mislim Udruženje dokumentarista Srbije i dokumentarni film u Srbiji zauzima jedno veoma visoko mesto u evropskim okvirima. Naši dokumentaristi su, za razliku od pre 5-6-7 godina, mnogo prisutni na festivalima, mnogo su prisutni kao selektori festivala, mnogo su prisutni i u fondovima koji određuju određene, daju novac, subvencije, prepoznaju projekte, pitani su za mnoge stvari. Naši, evo sad je završena ITVA pre 10 dana u Holandiji, to je najveći festival dokumentarnog filma gdje smo imali našu delegaciju, gdje smo imali filmove u glavnoj konkurenciji. To su onako, kako da kažem, dokumentaristi su zaista napravili bum sa svojim filmovima, producenti i reditelji su toliko vešti da su u vrhu evropske, zaista prva liga šampiona.
Jeste, čini se dokumentarni film prosto nije dostupan dovoljno publici.
To je sad druga stvar, vidljivost. Vidljivost tih filmova jeste malo pod znakom pitanja. Mi se nadamo, imali smo razgovor sa RTS-om, sa direktorom RTS-a, gospodinom Bujoševićem, pre 10 dana, i nadam se da ćemo uspjeti od januara mjeseca ponovo da pokrenemo da javni servis preuzima filmove, dobre filmove, dokumentarne koji su u produkciji Filmskog centra Srbije. To je krenulo, mislim, pre 2 godine ili 3, onda iz nekog razloga je prestalo da se dešava, tako da moje želje i želje svih dokumentarista jeste se to ponovo pokrene. Eto, to je ono što mislim da će se desiti već u prvom kvartalu.
I naravno ovaj serijal o znamenitim Srbima. Mnogo vam hvala na gostovanju. Eto, malo smo, čini mi se, smo načeli mnogo tema, a malo je vremena. Gordan Matić, direktor Filmskog centra Srbije, bio je naš gost. Eto, lepo provedite 60. rođendan, a čuli smo i Aleksandra Filimonovića, glumca koji nam se uključio iz Los Angelesa. Za 45 sekundi vesti pa i 4. sat našeg jutarnjeg programa. Dobar dan.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je gradnja Moravskog koridora. Za 4 godine Srbija će dobiti novi autoput, koji će trasom od Pojata do Preljine u dužini od 112 km povezati oko 500.000 građana Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga, poručio je predsednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao svečanom početku radova na izgradnji tog autoputa. Predsednik Vučić je naglasio da Moravski koridor u taj deo Srbije donosi ekonomski izvesniju budućnost. Gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je istakla da će to biti prvi digitalni autoput u Srbiji.
Imaćemo projekat koji praktično u sebi sadrži ne samo autoput, nego sadrži regulaciju reke, sadrži digitalni autoput prvi u Srbiji. To znači da onog trenutka kad uđete na autoput na Moravski koridor, vi imate sve informacije od vremenske prognoze do toga da li imate gužvu, da li mora doći do preusmeravanja, možda saobraćaja na neki drugi deo puta i tako dalje zbog eventualno nekih nesreća. U svakom slučaju ovo je moderan autoput i svaki autoput koji smo pustili, svaki kilometar autoputa koji smo pustili, oni po svim svetskim međunarodnim standardima i zato je to važno za Srbiju. Važno je zbog novih radnih mesta. Da, važno je da gradimo puteve zbog toga što oni ostavljaju ljude ovde u Srbiji, a ne da budemo protiv autoputa.
Danas će u Palati Srbije u prisustvu predsednika Vučića i ministarke Zorane Mihajlović biti otvorena multimedijalna izložba Srbija 2019. godine infrastrukture. Ništa više nije daleko. Ostvareni rezultati i novi projekti u oblasti infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja bit će prikazani u 5 sala: Koridor 10, Miloš Veliki, železnica, avio i vodni saobraćaj. Predsednik Aleksandar Vučić će se danas sastati sa delegacijom kompanije Zijin, koju predvodi predsednik kompanije Chen Jing. Kako je najavljeno, sastanku koji počinje u 11 časova prisustvovaće i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Svetska banka je odobrila našoj zemlji ovog meseca ukupno 100 miliona dolara kredita za inovativno preduzetništvo i poljoprivredu, a deo tih sredstava građani će dobiti bespovratno. Ove nedelje će biti objavljeni izveštaje Svetske banke o Srbiji sa smernicama za brži i veći privredni rast. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da Srbija više nije zemlja jeftine radne snage i da se radi na dovođenju što više inovativnih kompanija u čijim su istraživačkim centrima plate veće od 1000 evra. U Srbiji već postoji više razvojnih centara, a od nove godine jedna francuska kompanija će s takvim centrom doći u Novi Sad, najavila je premijerka tokom posete mašinskoj školi u Pančevu. Republička izborna komisija je započela obuku 500 članova biračkih odbora. Cilj je da se na biračkim mestima potpuno eliminišu slučajne greške ili greške iz neznanja, jer ih građani često tumače kao zlonamerne. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar kaže da su ove obuke prvi korak, ali da ćemo tek za nekoliko godina, kada one postanu stalne, sistematične i redovne, dobiti jednu grupu ljudi koja na terenu zna da sprovede izbore. Srbija ne menja izborne uslove zbog toga što to želi opozicija ili zbog Evropske unije, već zato što želimo da naša država bude evropska, moderna, jaka i napredna, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Kineski premijer Li Keqiang sastao se u Pekingu sa liderkom Hong Konga Carrie Lam, sa kojom je razgovarao o stanju u privredi nakon višemesečnih nasilnih protesta. Poseta Lamove je usledila usled brojnih spekulacija da bi u razgovorima sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom ona mogla da dobije nove direktive, među kojima je moguća rekonstrukcija vlade. Li je ocenio i da su sukobi zbog izmene zakona o izručenju nanele štete hongkongskom društvu na svim frontovima. Protesti u Hong Kongu su nastavljeni i nakon ispunjenja zahteva, jer demonstranti traže demokratske reforme i nezavisnu istragu o navodnoj policijskoj surovosti. Više stotina građana Temišvara prošetalo je centralnim gradskim ulicama sa svećama i zastavama Rumunije, uz spomen na početak pobune protiv režima rumunskog diktatora Nikolaja Čaušeskua pre 30 godina. Građani su se okupili u nedelju uveče ispred protestantske crkve u četvrtom po veličini rumunskom gradu, gde su 15. decembra 1989. stanovnici protestovali protiv izbacivanja pastora Lasla Tokeša, kritičara Nikolaja Čaušeskua, iz crkve. Dva dana nakon početka skupova podrške Tokešu, Čaušesku je naredio policiji da puca u ljude i tada je ubijeno oko 60, a ranjeno više od 2000 ljudi. Demonstranti su 21. decembra došli u Bukurešt, a sutradan su u Čaušesku i njegova supruga Elena pokušali da pobegnu helikopterom, ali su uhapšeni, osuđeni po kratkom postupku i pogubljeni 25. decembra. Nobelovac Peter Handke posjetit će Srbiju u martu ili aprilu naredne godine, najavila je premijerka Ana Brnabić, gostujući na televiziji Pink, i dodala da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa Handkeom, koji mu je to potvrdio. Od 1. januara slepi i slabovidi u Beogradu moći će da dobiju rešenje i sva ostala dokumenta Sekretarijata za socijalnu zaštitu u Beogradu na Brajevom pismu. Štampač na tom pismu naredne godine trebalo bi da dobiju svi centri za socijalni rad. Sport. Reprezentacija Srbije u hokeju na ledu poražena je u Sisku od Hrvatske sa 2-1 u odlučujućem duelu na predkvalifikacionom olimpijskom turniru. Hokejaši Srbije ovim porazom nisu uspeli da izbore nastavak takmičenja, pa se u narednu rundu kvalifikacija za zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. plasirala reprezentacija Hrvatske. U 11. kolu ABA lige Partizan je savladao Cibonu sa 102-66, a Crvena zvezda je poražena u gostima od Zadra 78-76. I vreme danas, sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 79%, pritisak 1006 milibara, tiho je bez vetra. Bile su to vesti u 9 časova koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
9 je časova i 11 minuta. Evo nas i u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Uhvati dan, možemo sad slobodno da vam kažemo i dobar dan, nije više rano jutro. Sa vama jutro se od 6:30 za Mix Pultom Ivan Petrović, producent je Aleksandar Radović. Ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom četvrtom satu čućete EU Vesti, EU Infocentar Vesti, koje se evo već nekoliko nedelja emituju u ovom terminu na našem programu. Zatim ćemo čuti onu našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan i priliku da čujete sve svo blago koje je u arhivu Radio Beograda. A pred kraj ovoga sata u program ćemo uključiti Nataliju Lazić, jednu od organizatora večerašnje folklorne predstave koju pripremaju deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Sve se to dešava večeras u Dadovu. Biće tu i raznih koreografija i nošnji i sigurno će biti veliko zadovoljstvo ispratiti ovaj događaj. Eto, mi ćemo ga sa zadovoljstvom i najaviti. Hajde bacimo pogledi na temperature. U 9 časova u Novom Sadu izmereno je 8 stepeni. Ovo je stvarno ogromna razlika u prethodnom satu. Ono prvo merenje je bilo 2 stepena, sada je 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 5 i u Nišu 5 stepeni. Ima još minusa, u Sjenici je minus 1, Požega i Kraljevo minus 2, Zaječar i Vranje minus 1, ostatak zemlje u plusu. Najtoplije u ovom trenutku je u Banatskom Karlovcu i na Crnom Vrhu gde je plus 11 stepeni. Na Zlatiboru je 8 i na Koponiku 7. Oblaka ima malo na severu zemlje, a ostatak vedro, tu i tamo ima magle, tako vedite računa ako ste za volanom. Prognoza kaže da će danas biti do 18 stepeni, u Beogradu do 17, pretežno sunčano i osetno toplije. I ovako vreme biće nam sve do kraja nedelje i te krajem nedelje stiže na oblačenje s kišom i padom temperature. E, sada je vreme da čujemo EU Vesti.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Posle međustranačkih razgovora o poboljšanju izbornih uslova u kojima su posredovali predstavnici Evropskog parlamenta, predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je dogovoreno da izbori u Srbiji ne budu održani marta iduće godine. Posrednik Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein pozvao je opoziciju da još jednom razmisli o bojkotu. Prema objašnjenju Gojkovićeve, dogovoreno je da se izaberu članovi regulatornog tela za elektronske medije. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon kaže da kada bi izbori u Srbiji bili održani u nedelju, nema uslova da oni budu fer i pošteni, ali je rekla da je zadovoljna usvojenim merama. Prema njenim rečima, posebna pažnja će biti posvećena uslovima za slobodu medija, navodeći da je u dijalogu bilo reči i o preporukama za nacionalne televizije. Srbija je otvorila pregovaračko poglavlje 4, sloboda kretanja kapitala. Na međuvladinoj konferenciji Srbije i Evropske unije u Briselu, evropski komesar za proširenje i susedstvo Oliver Varhej rekao je da je otvaranje ovog 18. poglavlja od ukupno 35 važan događaj jer će Srbiju pogurati na putu ka članstvu u Uniji.
The new commission is fully committed to the...
Evropska komisija posvećena evropskoj perspektivi celog Zapadnog Balkana. Moj lični prioritet će biti rad na proširenju i pristupanju Zapadnog Balkana i nadamo se da će najmanje jedna od ovih zemalja biti spremna da se pridruži Uniji na kraju ovog mandata komisije. Videli smo da je Srbija napravila značajan napredak u oblasti slobodnog protoka kapitala, bezbednim platnim sistemima, prevenciji pranja novca i uspostavljanju uslova za zdravo poslovno okruženje, zaključuje komesar za proširenje. Titti Tuppurainen, ministarka spoljnih poslova Finske, zemlje koja predsedava Europskom savetu, rekla je tom prilikom da je za Srbiju ključno da pokaže jaču političku predanost reformi vladavine prava, dok je drugo važno pitanje normalizacija odnosa sa Prištinom. Ambasador Sam Fabrici rekao je na otvaranju konferencije Svet u 2020. da je otvaranje pregovaračkog poglavlja 4 koje se odnosi na slobodan protok kapitala pozitivna poruka za investitore. Moramo da gledamo i na oblasti u kojima je postignut sporiji napredak. Dok u ekonomiji primećujemo brži napredak, u drugim oblastima, kao što je vladavina prava, nezavisno pravosuđe, sloboda izražavanja i borba protiv korupcije i normalizacija odnosa sa Prištinom, napredak je manje vidljiv, kaže ambasador. Fabrici poručuje da pravo merilo pristupnog procesa nije u otvaranju poglavlja, već u njihovom zatvaranju. Pravi posao tek treba obaviti, naglašava Sam Fabrici. On je najavio da će za proces pridruživanja biti ključan samit u Zagrebu u maju iduće godine, kada se očekuje da postane jasnije u kom pravcu će se kretati nagoveštene izmene u metodologiji na tom putu. Dan ljudskih prava veliki je praznik, ali borba za njihovo ostvarenje je svakodnevni posao, zaključeno je na konferenciji koju je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava vlade Srbije. Preduslov za potpuno ostvarivanje i adekvatnu zaštitu prava je postojanje efikasnog pravnog sistema, koji uključuje zakonodavni i institucionalni okvir, kao i moderno orijentisanu građansku upravu, efikasno i nepristrasno pravosuđe i, konačno, nezavisna tela odgovorna za nadgledanje zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, ističe ambasador Sam Fabrici. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
9.21 je više stotina građana Temišvara prošetalo se centralnim gradskim ulicama sa svećama i zastavama Rumunije u spomen na početak pobune protiv režima rumunskog diktatora Nikolae Čaušeskua pre 30 godina. Okupili su se sinoć ispred protestantske crkve u četvrtom po veličini rumunskom gradu, gde su 15. decembra 1989. godine stanovnici protestovali protiv izbacivanja pastora Rasla Tokeša, kritičara Nikolae Čaušeskua iz crkve. Dva dana nakon početka skupova podrške pastoru Tokešu, Čaušesku je naredio policiji da puca u ljude i tada je ubijeno oko 60, a više od 2000 ranjeno. 21. decembra demonstranti su stigli u Bukurešt, te iste 89. godine, a sutradan su Čaušesku i njegova supruga Elena pokušali da pobegnu helikopterom, ali su uhapšeni, osuđeni po kratkom postupku i pogubljeni 25. decembra. E, ono zbog čega je ova vesti nama važna je što je praktično Tanjug prvi javio i poslao u svet informaciju šta se dešava, a RTS je imao ekipe i da, naš Ramuša Vrmesku je radio i kao dopisnik i javljao sve što se dešava i vrlo je interesantno. I sada kada smo bili u Temišvaru, kada smo odande radili program, iako je prošlo 30 godina, to vreme i pre obaranja Čaušeskua i neposredno posle i dalje provejava, i dalje se sve te priče pričaju i prave se paralele kao da je se dešavalo pre nekoliko godina, ne pre pune tri decenije. Idemo mi sada u Knjaževac. Tamo se kreće sa renoviranjem starih napuštenih zgrada i stanova, a to će se davati na korišćenje licima koje bi htjela da se zaposle i nasele u ovoj varoši. Interesantnu priču prenosi nam Vladimir Glišić.
Opština Knjaževac od 60. godina prošlog veka ima negativan prirodni priraštaj. Opštinske vlasti veruju da će projektom podjela državnih stanova na korišćenje građanima Srbije koji žele da žive u ovom gradu zaustaviti taj trend. Prema popisu iz 2011. godine u Knjaževačkoj opštini bilo je nešto više od 32.000 stanovnika. Deseta godina kasnije taj broj je opao za nekoliko hiljada. Zbog svega rečenog, opštinske vlasti su, pored ostalih mera za povećanje broja žitelja na ovom području, ponudile besplatan smeštaj svim građanima Srbije koji žele da žive u ovoj opštini. U našoj anketi građani Knjaževca podržavaju ovu akciju.
To je jedna jako dobra ideja da bismo živeli, znači, naša sela koja već godinama su zapuštena u ovim krajevima, znači da se vrati omladina, da nam se vrate, da se rađaju ponovo deca u tim selima, da pokrenemo škole, da bismo pokrenuli poljoprivredu.
Što se tiče ovih stanova, ja sam prezadovoljan sa tim da bi to se uradilo i da damo ljudima to da imaju krov nad glavu. To su ljudi mučeni, sirotinja koja pati za to, a to Knjaževac ima.
U opštini Knjaževac kažu da je u toku popis objekata koji su u državnom vlasništvu. Po završetku tog posla kuće i stanovi će biti renovirani i ponuđeni besplatno na korišćenje svim građanima Srbije, ističe predsjednik opštine Milan Đokić.
Mi želimo da na ovaj način u sve mere pronatalitetne politike koje ima i Republika, ali po kojima prednjači i opština Knjaževac, a ja bi naveo samo recimo 4000 evra za svaku nezaposlenu majku koja rodi treće dete i koja dobija upravo toliku novčanu pomoć u 24 mesečnih rata. Mi želimo da povećamo fertilnu bazu, da povećamo broj stanovnika. U svakom selu u kome bi došao da živi jedan bračni par, to bi možda značilo još nekoliko deteta u tom selu, to bi značilo i opstanak tih naših sela.
U Knjaževcu kažu da je ova javna pozivnica dobra osnova za sveukupan razvoj, tim pre što će budući stanovnici ove opštine imati mogućnost zaposlenja kako u industrijskom, tako i u poljoprivrednom sektoru.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1818. godine u Petrovom selu kraj Dubrovnika rođen je književnik i diplomata Matija Ban. Od 1844. godine živeo je u Srbiji, pisao je poeziju, pedagoške rasprave i drame. Po Matiji Banu, deo Beograda nosi ime Banovo brdo. Slušamo zapis o njegovom dolasku u Srbiju.
Iskrcao se na ušću Save.
Po sokacima vreva prodavaca. Retko bi naišla u vidokrug pokoja žena. Na sahat kuli sunčao se turski polumesec.
Stan, prva šetnja kroz grad, prva poznanstva i kroz malo dana sam popečitelj Garašanin prima ga na razgovor.
U Beogradu će Matija Ban postati duša kružoka, koji je svojim idejama teže jugoslovenstvu. Pokušaće da zadovolji i kulturne potrebe sredine sa kojom se za kratko vreme srodio.
Sastavio sam projekat za osnivanje narodnog pozorišta. Ali razume se, da bi se pozorište podiglo i živelo, nisu dovoljna samo materijalna sredstva. Valjalo je obezbediti i dobar repertoar. Zato sam stao da organizujem prevođenje odabrane dramske literature.
Na današnji dan 1841. godine u magazin Carinarnice na Savi otvoreno je prvo pozorište u Beogradu, poznato kao Teatar na Đumruku. Prikazana je drama Jovana Sterije Popovića, Smrt Stefana Dečanskog. Reditelj, scenograf i glumac bio je književnik Atanasije Nikolić. Slušamo kakav je bio repertoar prvog beogradskog pozorišta.
Naročito su rado bili gledani nacionalni komadi, a njihovi pisci veoma cijenjeni. Zidanje Skadra na Bojani od Atanasija Nikolića imao je u to vreme, pored svoje intimne tragike, i izvesnu političku draž, jer je aktuelnost pojedinih odnosa prelazila granicu vekova. U dijalogu kralja Vukašina i njegove žene to se najbolje vidi.
Ništa se danas ne može od svetine sakriti, i oni prostaci kod vatre uveče sedeći, znadu šta kralj Vukašin radi. I šta govori?
Ah, to ne može biti.
Nije lako takvom narodu zapovedati, koji misli da je od zapovednika pametniji. Razuzdan narod meša se u državna dela, osuđuje vladu i kraja, osuđuje svaku naredbu po maloumlju svome, pa baš onu koja se na uzvišenje njegovog blagostanja kloni.
16. decembra 1905. godine preminuo je Miloš Cvetić, dramski pisac i glumac. Rođen je 1845. godine u Čurugu. Od 1900. bio je glavni reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu. Napisao je komade Miloš Veliki, Dušan, Roditeljski gresi, Nemanja i Lazar.
Vuk i ja dići ćemo vojske oko 40.000. Tvrtkova izvesno neće biti manja. Ako se pomirim s Markom, dići će i on oko 30.000. S takvom i tolikom vojskom možemo dočekati i dobiti 400.000 Muratovih, a možda i satrti. Onda ćemo razdrobiti i uništiti za navek osmansku silu, te osigurati budućnost svi u nas.
Na današnji dan 1934. godine u Beogradu je svečano otvoren most kralja Aleksandra, prvi drumski most preko Save. Godinu dana kasnije puštena je u rad i tramvajska pruga ka Zemunu. Most je porušen tokom aprilskog rata 1941. godine, a na sačuvanim kamenim stubovima izgrađen je novi 1956. godine, nazvan Most Branka Radičevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.
Oh, 9 je časova i 40 minuta, još 20 minuta smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. A sada ćemo dobar dan poželiti Nataliji Lazić. Natalija, ste tu?
Dobar dan.
Veliko mi je zadovoljstvo da kroz razgovor sa vama najavimo jedan lep događaj koji će se održati večeras u pozorištu Dadov, a to je pod nazivom Ples za sve, svi smo isti, pa ajde recite nam pobliže o čemu je reč.
Tako je, večeras u pozorištu u Dadovu 20 časova će se upravo održati jedan lep koncert pod nazivom, kao što ste rekli, Ples za sve, svi smo isti. Koncert je organizovalo udruženje Nebograd uz finansijsku pomoć Rotary kluba Singidunu. Ples za sve zapravo jeste koncert u kome učestvuju osobe sa različitim vrstama invaliditeta koji plešu, pevaju, igraju sa svojim drugarima i svojim asistentima. I zapravo to je jedan koncert kojim želimo da pokažemo koliko su osobe sa invaliditetom zapravo talentovane i kako se izražavaju kroz muziku, ples i igru.
Imaćete različite koreografije, je li tako, Natalija?
Tako je, tema ovog koncerta jeste naša tradicija, tako da će oni izvesti koreografije vojvođanskih Slovaka, zatim igre iz Vranja, vlaške igre, vrlo teške koreografije, ali ono što je jako važno jeste da su se oni u tome izuzetno lepo prvo zabavljali, družili, kreativno provodili svoje slobodno vreme, a nakon toga zapravo iz svega toga je proistekao ovaj večerašnji koncert.
E sad, za sve te vaše koreografije bile su potrebne i različite nošnje, gde ste nabavili nošnje?
Tako je, nošnje smo dobili, pozajmili, kako god, iz Kulturno-umetničkog društva Dimitrije Kuturović u Rakovici, tako da su oni jedni od partnera našeg projekta, kao i što je Akademsko kulturno-umetničko društvo Lola, koje nam je ustupilo svoju salu za vežbanje. Osim toga, već sam rekla, generalni pokrovitelj ovog koncerta jeste Rotary klub Beograd Singidunum.
Koliko je važno za decu sa takvim različitim oblicima invaliditeta da nastupaju, da ih drugi vide, da se pokažu?
Jako je važno, ovde se radi o populaciji mladih osoba sa invaliditetom, što je takođe vrlo značajno zato što mlade osobe sa invaliditetom zapravo i nemaju nekih, da kažem, aktivnosti, naročito ne aktivnosti koji se tiču kulture. Neki od njih idu u dnevne boravke, neki čak i rade, neki idu u škole, ali kako oni zapravo provode svoje slobodno vreme. Benefit ovog projekta jeste upravo taj da su se oni međusobno upoznali, kažem, kreativno provodili svoje slobodno vreme. Ovaj projekat pokazuje, zapravo tiče se vidljivosti i senzibilizacije čitavog društva da prihvati različitosti. Dakle, ovakve vrste projekata su izuzetno važne i značajne upravo da bi populacija osoba sa invaliditetom postala još vidljivija. Zapravo, tako reći, oni su nevidljivi ljudi u našem društvu.
Natalija, će li biti još neke predstave ili je to to večeras? Organizovali ste se i postavili...
Pa, mi se iskreno nadamo da ćemo uspjeti da se organizujemo, da i nakon praznika, jel, sad idu praznici, posle toga raspusti, da ćemo uspjeti da nastavimo sa ovim projektom, da stvaramo neke nove koreografije, da učimo neke nove pesme i da, recimo, tokom sledeće godine napravimo jedan sličan koncert, možda sa sličnom temom ili nekom drugom temom, ali uglavnom bismo bili vrlo, da kažem, raspoloženi, mi smo vrlo raspoloženi, jako bi se radovali da se ovo ponovi još neki put.
Eto, nadamo se da će biti i reprize, a sada vam poželimo i srećnu premijeru večeras. U koliko sati u pozorištu Dadov?
Hvala vam najlepše. Večeras u 20 sati u pozorištu Dadov, dakle, koncert Ples za sve, svi smo isti.
Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vama.
Bila ovo Natalija Lazić, eto, čuli ste, ako imate vremena, prošetajte se do pozorišta Dadov večeras. 15 do 10.
Uvek sam nasmeo. smijem se. Nekad sam bez veze, nekad sam ko vod, al uvek sam močaran zbog izgleda tvog.
I bez kamina, i bez kamina,
tvoje su usne ko jagoda kruh,
ko nektarina, ko nektarina.
Ko zrelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja
kao jabuka.
Ljubavi tebe ću pojesti ja,
ti kriješ maline ispod haljine.
To već ne smem niko da zna, samo ja, smem da znam, samo ja, smem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, al uvek te volim, zaljubljen sam čak.
I bez krina, i bez krina,
tvoje su usne ko jagoda kruh,
ko nektarina, ko nektarina.
Ko zrelo voće mirišeš na juga,
tvoje telo sja kao jabuka.
Ljubavi tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja, smem da znam, samo ja, smem da znam.
I bez krina, i bez kabina,
tvoje su usne ko jagoda kruh,
ko nektarina. Ko nektarina,
ko trelo voće mirišeš na juga,
tvoje telo sja kao jabuka.
Ljubavi tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja, smem da zna, samo ja, smem da zna.
Dvanaest minuta je do 10 časova, ajde još jednom da pogledamo temperature u našoj zemlji, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 5 i u Nišu 5. Najhladnije je trenutno u Požegi, Kraljevu, tu je minus 2, imamo i minus 1 u Zaječaru i u Vranju, a moguće je da se to sad već malčice i izmenilo zato što su ovo merenja od 9. Bilo je dovoljno vremena, te temperature malo i porastu. Najtoplije je na Crnom Vrhu i u Banatskom Karlovcu, gde je 11,5 i ostatak zemlje tu negdje između 2 i 6, 7, ali prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano i osjetno toplije, samo ujutru ponegde po kotlinama kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Temperatura do 18 u Beogradu, do 17 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom u većini mesta znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine, a to je od 10 do 18 stepeni. Na oblačenje s kišom i padom temperature stiže nam krajem nedelje. Eksplozivna naprava aktivirana je noćas nešto posle 2 sata u Leskovcu, u ulici Svetozara Markovića. U tom incidentu nije bilo povređenih. Portparol policijske uprave u Leskovcu Boban Zdraković rekao je da su ekipe na terenu i da se još istražuje o čemu je reč. Taj deo grada je od noćas blokiran. E, ako ste propustili da se vakcinišete protiv gripa, to jest hteli ste, ali su već potrošene bile sve doze, dodatnih 10.000 doza vakcina protiv gripa danas stiže u našu zemlju, a vakcinacija počinje od srede, to je rečeno Tanjugu u Ministarstvu zdravlja. Vakcine su trenutno na carini, njihova distribucija će početi i prvi kontingent od oko 290.000 doza protiv gripa je skoro potrošen, pa je nabavljeno još ovih 10.000 doza. virus gripa, evo da vas podsjetimo, stigao je u Srbiju prošle sedmice i dobro je da se ipak vakcinišete ako niste, a utešno je to što su ljudi raspoloženi da se vakcinišu, tako da nadamo se da i kad krene taj grip ozbiljnije da neće biti neke veće epidemije. Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa ovog prvog radnog dana ove nedelje, 16. decembra. Sa vama su jutros od 6:30. Ivan Petrović za Mix Pultom, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Aleksandar Radović i ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite uz talase prvog programa Radio Beograda. Čeka vas danas lepo vreme širom naše zemlje, tako da iskoristite ovo nenadano proleće kad mu vreme nije i do kraja nedelje uživajte i u ovim lepim danima. Prijatno!
novi dan je svanuo. Ti si me poljubio, sinoć rekle su mi sve, tvoje suze mekane kao ruke te čije. Mislio si da sam ja već od tebe otišla, da sam se izgubila ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude nisu sreću sveta ovoga.
Ne znaš da bi želio.